Labrīt, ir 16. marts. Sākām kārtējo sociālā izglītības kultūras komitejas sēdi. Ir 10:00, pieslēgušies visi komitejas dalībnieki. Darba kārtība, pamat darba kārtībā ir 8 jautājumi izskatāmie, tomēr esmu pievienojusi papildus darba kārtības jautājumu par Alofsnes pirmskolas izglītības iestādē Pienenīte attīstības plānu 2022.–2027. gadam. Aicinu atbalstīt šo te priekšlikumu un iekļaut darba kārtībā. Paldies, darba kārtība ir koriģēta. Varam uzsākt jautājumu izskatīšanu. Pirmais, es gribu teikt, cik labi ir beidzot pavasaris. Ir beidzot pavasaris un arī sēdi sākam ar tādiem patīkamiem jautājumiem. Pirmais darba kārtības jautājums – Alofsnes novada kultūras centra, Alofsnes novada muzeja un Alofsnes novada bibliotekas atskaites. Kā katru gadu gada sākumā mēs tātad atskatāmies uz iepriekšējā gada varbūt paveikto, sastrādāto, visu, kas ir noticis, un lēnām iezīmējam arī kārtējo gadu, varbūt akcentējam kādas problēmas vai kāds no viņš mums plānojas. Tā kā lūdzu, jā, kultūras centram.
Labdien! Daudz laika mēs neaizņemsim, jo, kā jau jūs paši ļoti labi ziniet, šogad apstiprinājām darbības stratēģiju, un tur arī bija šie te gan statistikas dati, gan arī darbības pārskats, gan arī tas, ko mēs nākotnē tā kā vēlamies sasniegt 5 gados, bet ja īsumā tad izvirzītās un īstenotās 22. gada prioritātes kultūras nozarē, svarīgākais, protams, ir kultūras nozares strukturālo izmaiņu veikšana, kas stājās ar 1. jūliju. Alofsnes novada kultūras centra darbības attīstības plāna 23. un 27. gadam izstrāde un apstiprināšana. Un, protams, kultūras darbs ne uz mirkli neapstājās, neskatoties ne uz pandēmiju, ne uz ierobežojumiem, tādā veidā nodrošinot kultūras procesa nepārtrauktības nodrošināšanu. Svarīgs, protams, ir svarīga ir gatavošanās 23. gada dziesmu un deju svētkiem, kas šobrīd ir iegājusi finiša taisnē jau ar novērtēšanu skatēm un lielā darba rezultātu apkopošanu. Tāpat nemateriālā un materiālā kultūras mantojuma saglabāšana visa gada garumā, daudzveidīgs līdzsvarots kultūras piedāvājums un, protams, cik tas ir iespējams, pagājušajā gadā arī sabiedrības iesaiste. Ja par skaitļiem, tad jāteic, par pasākumu norisēm, protams, statistiku mēs varam tā kā ziņot un teikt. Savukārt par budžetu ir tā, ka tad pagājušais gads bija pusgads ir Covid ierobežojumi, otrs pusgads ir mūsu jaunā reforma, kas ieviesa zināmas korekcijas, un pret šogadu salīdzinot budžetā ir tātad šie te jaunā piešķiršanas kārtība un arī šī te apvienošanas ietekme, jo pusgadu pagājuši gad saimnieciskie izdevumi un visa sadzība vēl bija pie kultūras namiem, pie tautas namiem, savukārt šogad mums ir tikai darbības nodrošināšana un tīri pati nepieciešamā kā saimniecības uzturēšana, kas attiecas tieši uz pasākumu daļu. Bet ja par skaitļiem, tad pagājuši gad kopā novadā ir bijušas 622 norises, no tām 165 kultūras centrā, Un apmeklētāji ir 52,659, no tiem kultūras centrā 28,003. Ja mēs mazliet tomēr salīdzinām ar 21. gadu, tad, protams, tas ir kāpums, bet tas ir nešaubīgi, jo 21. Gads viss bija pandēmijas zīmēm. Un ja par budžetu, tad pagājuši gad kopā kultūras norisēm pašvaldības asignējumi bija 549,276 eiro, pilsētas svētkiem 40,000, bānīšu svētkiem 6,000, un tā ir piegādēja 20. No kultūras norisēm ir atlikums šim gadam, un šogad tātad atlikums plus plānotie ieņēmumi un kontrols skaitlis, un mēs droši varēsim sagatavoties gan dziesmu deju svētkiem, gan arī nodrošināt visā novada teritorijā kvalitatīvu un daudzpusīgu pasākumu piedāvājumu. Darbinieku skaits 22. Gadā ir 51. Tā skaitā kultūras centrā līdz 1. Jūlijam. Salīdzinot ar 21. Gadu ir nedaudz kritums, 74, bet tas ir saistīts ar to, ka reformas rezultātā mums gāja nost bērnu kolektīvi, kas ir pie skolām un mazpulki. Un arī tas, kad bibliotekā arī tie, kas veica funkciju kultūrā, šobrīd to vairs nedara. Kolektīvu ziņā 22. Gadā esam saglabājuši 71. Pa nozarēm tie ir kori 4, 2 kolektīvi 12, amatieru teātri 10, vokāli ansambļi 18, folkloras kopas 3, tradicionālās mākslas kolektīvis 7, tautas liestišķās mākslas studijas 3 un interešu grupas 14. Diemžēl šobrīd no šīm ir 10 vakances, bet 5 no tām mēs ļoti ceram šobrīd jau martā aizpildīt. Bet nu jā, kāda tāpat saglabāsies. 22. Gadā nozīmīgākās kultūras norises, lai kā tas arī nebūtu, līdz 5. Martam mēs bijām arī vakcinācijas punkts. Tad aprīlī Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma pasākums satiec savu meistaru. Vasara pagāja novada teritorijās pagastā svētku iezīmē. 12. Jūnijas devu svētku lielusvedumu un mūžīgais dzinējas modelēšanas koncerts Alūksnē. 18. Jūnijas Alūksnes novada senioru svētki Alsviķu pagastā, kas turpināsies arī kā tradīcija uz priekšu šogad jau Mārkalnē. 30. Jūlijas vispasaules malēniešu svētki jaunlaicenē, kas ir tātad ne katra gada pasākums, pagājuši gadu tas notika. Augusts, protams, ir pilsētas svētki, septembris iezīmējas ar bānīšu svētkiem un pļaujas svētkiem koncempju pagasta Viktora Ķirpatas muzejā. Oktobris visā novadā, protams, ir sveciešu vakari kapsētās, 11. Novembris lāčplēša diena un novembra valsts svētku pasākumi arī visa novada teritorijā. Alūksnē, protams, pašvaldības apbalvojuma sudraba zīle pasniegšana. Un decembris aizritējis ir ar Ziemassvētku un jaungada sagaidīšanas pasākumiem, kur tika nodrošināt arī visiem novada bērniem svinīga un ļoti skaista Ziemassvētku paciņu pasniegšana. Tas īsumā par atskaiti. Vai ir kādi jautājumi?
Deputātiem ir jautājumi, kādi būtu
ar to? Kas būtiski mainīsies šogad vai paliks tas pats?
Šogad būtiski pret pagājušo gadu, un tā ir viena arī no mūsu vienām lietām, kas mūs nedaudz satrauc, ir tas, ka tātad uz teritoriju ir Piemēram, uz 4 pagastiem ir 2 kultūras darba speciālisti, kas nozīmē, ka katrā pagastā uz vietas skaitliski samazināsies pasākumu skaits. Savukārt, no mūsu puses mēs noteikti nodrošināsim tādu vienotu pārklājumu visā novada teritorijā, lai nedublējas pagastu pasākumi, kas ir labā lieta. Un tad tas, kas mūs satrauc, ir tas, ka cilvēki, iedzīvotāji ir nobažījušies, ka viņam kaut kas kļūs sliktāk. Un ir pagājis pusgads, un mēs jūtam, ka viņi bažījās par šo vēl joprojām. Bet no tā kvalitāte noteikti necietīs.
Vai ir vēl jautājumi?
Un vēl jautājums, vai pilsalas estrādē ir kaut kas paredzēts?
Vasaras sezonai?
Nē, vasaras sezonai, bet tīri no tā, kad izmainīja to vizuālo, jo mums 2 gadus nekas pie šī jautājuma netiek darīts.
Mēs esam...
Es saprotu, tas uz jums neattiecas it kā, jā, bet, nu, jums jāzina, vai tur varēs kaut ko, vai tikai atkal tādā pašā garā, kā pēdējos 2 gadus.
Par pārmaiņām pilsalā es droši vien precīzi atbildēt nevarēšu. Es zinu to, ka šogad ir vasaras sezonā iezīmējušies jau pasākumi. Viens no tiem ir 3. jūnijas, kad ir mazie dziesmu un deju svētki Alūksnē, kur mēs īraisim ieklājamo grīdu, un tie pasākumi, kas ienākā koncerti vai uzvedumi, tie būvē atsevišķi skatuvi uz šā brīža estrādes.
Lūdzu,
jā, paldies par atskaiti. Es vienīgi gribēju pajautāt, vai ir tik sarežģīti, piemēram, uzaicināt. Nu, mums ir skaists kultūras centrs, kas visiem patīk un tā, bet kaut kādas grupas, piemēram. Es domāju, ka šādā te centrā vajadzētu, nu, katru sezonu notikt tādam koncertiņam vai tādā teātra izrādīties. Nu, lai nav jābrauc cilvēkiem uz pagastiem, tie, kas noorganizē uz vietas kaut kādus pasākumus. Bet tieši kultūras centrā gribētos vairāk kaut kādas pazīstamas grupas dzirdēt, lai cilvēkiem ir kur aiziet, paklausīt. Jo mums pagājuši, kad, nu labi, tur bija pandēmija, bet ar atlikušo laiku jau tur ir uz vienas rokas pirkstiem skaitām ir pasākumi. Vai tad, nu, protams, ne jau prātā vētru, nekādus tur nopietnas grupas ārzemju, bet kaut kādu vietēju, taču mums pietiek zināmu gan šlāger grupu, gan dažādu citu, teiksim, pārdarbības, nē, bet, nu, zināmu kolektīvu uzstaši, ka viņi nebrauc pie mums, jo viņi netiek izreiz.
Esmu drusku samulsusi, jo man liekas, ka mēs strādājam 7 dienas nedēļā, un es varu apgalvot, ka katru nedēļu ir kāds publiskais pasākums, kas ir tieši gan grupu, gan koncertu, gan teātru, gan koncertu uzvedumu piedāvājums. Tad varbūt mums ir atsevišķa saruna par tādu varbūt konkrētu kaut kādu viesmākslinieku uzaicināšanu, bet šobrīd arī līdz vasaras sezonai mums nav neviena piekdiena, sestdiena, svētdiena brīva. Jā, ļoti daudz šobrīd aizņem dziesmu svētku procesa norises, bet skatītājiem tiek piedāvājums katru nedēļu.
Katru nedēļu notiek koncerti un teātri, jā?
Nu, protams, nav, kad vienā nedēļā ir gan teātris, gan koncerts, jo, bet to, kad katru nedēļu ir publiskais pasākums, tā tas ir.
Publiskais, nu, piemēram, kaut kādas grupas koncerts, ne, es neatceru.
Nu, piemēram, 24. marts, tas ir nākošā piekdiena. Manuprāt, brīnišķīgas šlāgeru grupa, Klaidonis ar Māras Lokas 60 gadu jubilējas koncerta ieskaņu. Šonedēļ ir...
Lieliska grupa, kuras atzele pamēģina noreklamēt arī un aicina visus arī uz koncertu.
Šonedēļ, tieši tā, šonedēļ ir gan atzeles koncerts, gan tikšanās Marienburgā, kur mēs novērtējam mūsu nedziesmu svētku procesa kolektīvus un arī sabrauc viesi. Jā, tas varbūt nav... Latvijas mēroga šlāger, nedēļas nogal, pagājuši nedēļa bija agrā rūsa, kas bija izpārdots, vēl iepriekš nedēļa bija bet, kas bija izpārdots. Es tiešām nezinu, savukārt Valmieras teātra izrāde, kalendārs mani sauc, nu, tā atsaucība bija tāda, kāda viņa bija, bet teātris bija.
Es varbūt piemetināšu Daņa Ļeviča dzejas un dejas izrāde bija tikko sestdien, tā kā... Visām gaumēm dažādā vecuma posmā piedāvājumu.
Paldies, varbūt es arī noslēdzot šo te diskusiju. Nu, lūk, mēs esam satikušies tādas divas puses. Viens varbūt, kas strādā, un otra puse, kas varbūt sadzird vai nesadzird. Jā. Tā tad arī mans lūgums varbūt būtu par šiem te pasākumiem laicīgāk un varbūt vēl skaļāk teikt, ja, lai līdz katram tas nonāk. Jā, jo patiešām gan arī šie te pēdējie pasākumi, ko Sanita tikko minēja, gan teātris, gan koncerti, viņi bija, gan pēdējā teātri, viņi bija labi apmeklēti un arī ļoti vērtīgi noskatīties kādu daļu varbūt nevar tīri laika pēc apmeklēt, ja? Bet tā tad jārunā ir vēl skaļāk un par šo paldies un novērtējam arī savus vietējos gan uzstāties gribošus kolektīvus, gan arī dodam viņiem iespēju, ja? Bet par to laicīgumu gan viennozīmīgi jā, lūdzu Marta.
Tā, es gribu teikt Sanitai paldies un arī kultūras centra darbiniekiem, jo pēc šīs te Covid pauzes milzīgās, kas bija, arī kultūras centras bija pārvērsts savādāk, bet tad visi šie te piedāvājumi, kas ir un arī vienmēr ir bijuši pārdomāti ar tādu dziļu jēgu, gan arī šīs te teātra izrādes un arī koncerti, protams, katram ir sava gaume, katram ir nostalģija pēc tā, kas bija agrāk, bet tas, kas tiek piedāvāts, tam ir, tas tiešām ir ar tādu, var teikt, kad pienesumu, gan garīgo, gan arī pēc tam aizejot, ir lielas pārdomas, un tas, kas notiek, tā ir katra izvēle, jo var atvērt internetu, gan paskatīties, kas ir kultūras centrā notiek, ir šī te afiša, ir afiša arī pie kasēm, nu, pašam jau jādomā, pacientiem, nu, iedzīvotājiem taču nesūtīsim apišu katru mēnesi, tā ir katra interese, un paldies par šiem te brīnišķīgiem, kas jau bija, šī agrā rūsa un arī koncerti, un mums arī slimnīcai bija no Agradaņa Ļeviča, bija atsūtīti ielūgumi, 10 bez maksas, un arī 10 šīs te paroles uz samazināto cenu tieši medicīnas darbiniekiem. Tā kā paldies.
Jā, paldies. Mēs, protams, noteikti ņemsim vērā, un arī šobrīd mums ir atsācis strādāt sabiedrisko attiecību speciālists. Līdz ar to mēs mēģināsim ielausties arī tajā burbulī, kas līdz kam varbūt nenonāk. Noslēdzot vēl pie tām lietām, kas mūs satrauc, ir, protams, kā jau es minēju arī par vakancēm, ir speciālistu trūkums un konkurētspējīgs atalgojums. Bet tas, kas mūs šogad priecēs, ir dziesmu un deju svētki, tāpēc es par to lūkšu Sanitai pastāstīt.
Sanitu, varbūt es arī noslēgumā vēl varu pateikt, jā, jums šis te pirmais pusgads bija ļoti izaicinošs, jā, pārkārtot faktiski savu darbību un pieeju, gan arī darbiniekiem, tas noteikti bija sarežģīts laiks, tas ir pagājis. ļoti novērtēju arī šos te lokālos, nezinu, kā pareizi pateikt, šos pasākumus, kas notiek pagastos uz vietas, ja, redzot ar kādu enerģiju, ar kādu atdevi strādā, un viņi arī ir apmeklēti un ļoti nozīmīgi. Vēl atgriežoties pie stāstītā par vasaru, pilsalā Īres Grīdu noma. Ir zināms, cik viņa tas izmaksās?
Jā, pagājuši gadu uz mūžīgais dzinējs, kad mēs noklājām visu estrādes grīdu, bija 3000. Šogad tas noteikti būs mazāk, jo mums ir nepieciešams mazāks laukums. Bet šim te pasākumam mēs esam raduši tādu savādāku saldabīgu risinājumu, līdz ar to mēs arī ietaupīsim uz skatuves rēķina, kas bija plānots, un grīda noteikti būs lētāka, jo mazāks laukums jānoklāj tikai četriem kolektīviem.
Jā, bet nu, droši vien, ka varbūt jādomā arī par tās grīdas kopēju kaut kādu atjaunošanu vai iestrādes, bet nu, tas ir jūsu nākošie jautājumi. Vēl uz šodienai, protams, pārlasīju arī stratēģiju kultūras nodeļas pārvaldes, kā pareizi. Viens no jautājumiem bija amatieru kolektīvu novērtēšanas darbības.
Jā, tas ir procesā.
Cik lielā gatavībā, jo mēs laikam runājam kaut kādā novembrī, decembrī, kad arī viņš ir procesā, tagad ir marts, cik viņš ir nu, tālu jau sagrezots?
Nu, pēc stratēģijas mums ir šīs gads tam izstrādēja, tagad ir ļoti saspringts laiks ar dziesmu svētkiem, jo tiešām ienāk katru dienu pat 4, 5, pat dažreiz vairāk e-pasti, kur ir strauji jānorēģē uz dziesmu svētkiem, lai sagatavotos, bet paralēli mēs arī nu, tā kā skatāmies, kas tas varētu būt. Mēs esam par šo runājuši arī ar kolektīvu vadītājiem, kad bija sanāksme, un viņi pamazām iesūta arī tos savus priekšlikumus, nu, tādā šobrīd. Bet to, ka līdz nākošā gada rudens sezonai, kad atsāksies, tas noteikti būs.
Jo tas ir būtiski, gan runājot par šīm 10 vakancēm, kuras bija, gan arī pārskatot likmes un slodzes. Nu, ir
jā, bet dokuments jau neatrisinās nedz speciālistu, nedz atalgojuma problēmu. Bet, nu, bet tas tiešām ir procesā.
Paldies, Anita.
Mēs pie tā strādājam.
Es izmantošu iespēju, tomēr Sanita Lonatāla aizdevis. Gribētu arī pateikt paldies tev un darbiniecēm tavām, jo, manuprāt, martu paskatoties ir 9 pasākumi. Visām galvām ir spēle filmas, ir ansambļi, ir mūzika, visu kameru mūzika, ir koris, ir netradicionālie kolektīvi, plus vēl izrādes, manuprāt,
paldies, es noteikti nodošu kolēģiem. Paldies, Lēs.
Lūdzu, Sanita, par dziesmu svētkiem.
Jā, labdien, īstenībā par dziesmu svētkiem, kurā punktā tad mēs šobrīd esam un kā lūksnes nauc gatavojas. Tātad dziesmu svētkiem, dziesmu divu svētkiem šobrīd man novada gatavojas 20 kolektīvi, protams, visiem priekšā, gandrīz visiem vēl ir priekšā atlases skatas, bet pēc pieredzes nu, ja repertuārs ir atgūts, un tad nu, ļoti retos gadījumos, ka kāds no kolektīviem varētu netikt, tad šobrīd visi, kuri ietilps dziesmu svētku procesu kolektīvos, tiem gatavojas. Un skatas tūlīt visiem ir priekšā un process līdz ar to arī kultūras centrā ir ļoti noslogots un varbūt tāpēc arī neienāk kādu pasākumu nedēļas vidū, kā kad bija iepriekšā lauko daļu visi vakari ir aizņemti ar kolektīvu mēģinājumiem un gatavošanos skatēm. Tātad no 20 kolektīviem ir 12 deju kolektāri, kas gatavojas svētkiem 4 kori, Lietišķaus, Dēļas Pūtēja orķestrs, Cefēmītājs Kokļu ansaldes un viens sēmuru vokālais ansaldes.
Šobrīd notiek aktīva reģistrācija sistēma, tā tad ir izveidot dziesmu svētku reģistrācijas sistēmu. Šobrīd mēs esam jau trešajā kārtā, tos tam ir 5 kārtas šai reģistrēšanai. Šobrīd šī nedēļa ir pēdējā nedēļa, kad paši dalībnieki caur telefonu uzlādējot īpašu, kas jau tur skaitās, aplikācija reģistrējas paši, ievada savu fotogrāfiju un datus gan par ēdināšanu, gan par galvenajiem kolektīviem tam līdzīgi. Tad nākamajā nedēļā kolektīvu vadītāji apstiprinās katra dalībnieka šo informāciju, tur tam arī tiks dotas kāds divas nedēļas. Un pēc tam jau es kā koordinātārs apstiprinās kopēju visu novadu, lai tālāk šie dati varētu tik būt uz ID kartiņu izgatavošanu. Protams, ja jautājums, ja nu kāds netiek uz svētkiem, tad arī ar vienu pulgas spiedienu šis kolektīvs tiek no sistēmas izdzēsts un neskaitās vairāk kā dalībnieks. Tā tas par reģistrāciju. Kopumā tā tad ir reģistrējušies 463 dalībnieki, bet no tiem unikālie dalībnieki ir 447, tātad tas ir pateicis, ka vairākiem kolektīviem ir viens vadītājs, vai arī ir dalībnieki, kuri darbojas vairākos kolektīvos un ir katra kolektīva sarakstā, bet viņš ir viens cilvēks. Tātad unikālie dalībnieki mums ir 447. Nu, tas lielākais izaicinājums, protams, kolektīviem ir gatavoties, bet mums kā organizatoriem ir domā par to loģistiku, kādā veidā mēs varam visus kolektīvus uz Rīgu aizvest. Transports ir varbūt tas sarežģītākais jautājums šajos dziesmu svētkos. Protams, mēs izmantojam visus novada transporta līdzekļus, kuri ir no 16 vietām, lai vestu kolektīvus un līdz ar to, ja runājam par transportu, tad mums pietrūkst vēl 3 autobus, kuri kā ir kaut kur vēl jāatrod, bet 11 kolektīvus mēs varam aizvest tieši ar savu novada transportu, kas arī ļoti līdz ar to samazina transporta izdevumus, kas tad ir krietni mazāki, kā autobusu īrējot. Tas ir ļoti dārgs pakalpojums. Tad visu ēdināšanu un uzturēšanās skolā tiek nodrošināt pa valsts līdzekļiem. Protams, no novada budžeta ir jāparedz finansējums, lai paēdinātu darba grupu, šoferus un arī izgūdināšanu mēsats, kā arī šobrīd vēl no skaidrs vai valsts seks naktsmītnes un mēģināšanu tajās dienās, kad kolektīviem nenotiek mēģinājumi, jo, piemēram, mēs visi dodamies jau sestdienas vakarā uz Rīgu, tāpēc, ka svētdienu rīta jau 2009 mums visiem ir jābūt vecrīgā saģērbušiem skaistiem un jāgaida gājiens, jo vidzemes solo pirmā un nolūksne ir paša gājiena galā gandrīz. Līdz ar to ir iebraukšana jau sestdienas vakarā, bet par sestdienas nakti un nešana valsts, protams, nemaksās. Tur jādomā par tajā pašvaldībai. Tāpat tam arī kūniem, piemēram, pirmdienā nenotiek mēģinājumi, bet mums nav izdevīgi viņus pēc gājiena vest uz Olūksni un pēc tā pirmdienas vakara atkal atpakaļ uz Rīgu, jo otrdien nabriņo rīta viņiem sākas mēģinājumi. Tā kā tā loģistika ir sarežģīta, bet mēs ar to visu tiekam galā un 2. jūlijā tā tad ir galvens, bet darba grupa sāk strādāt Rīgā tie, kas vidusskolā jau no 30. jūnija un sagaidīsim 1. jūlijā jau visus kolektīvus Rīgā. Ja veiksies kādam skatēs, tad koriem būs arī filās Rīgā un kādam bija kolektīvam arī, kas starpē citā vēl programmā arī jau sāksies darbs no sestdienas rīta. Tā kā ir dažādi, bet tā ir jautājumi, tad es atbildēšu vēl. Jūs stāstāt ir daudz ko. Varbūt ir kas konkrētāks, kas interesē.
Paldies. Tikai salīdzinoši ar iepriekšējiem dziesmu svētkiem Olūksnī ir mazāku dalībnieku skaitu.
Jā, ir mazāku dalībnieku skaitu. Es nepateikšu tieši precīzi, bet ir drusku mazāk, jo kuros dalībnieku vienkārši ir mazāk. Mēs bijām, nav daudz mazāk, mēs bijām drusku pāri 500, tagad mēs esam 460, un tā, bet mums skritums ir.
Jā, kur ir arī sacensības, vai ne? sava veida, mēs ejam ar, nu, kādās kategorijās mēs centīsimies kaut kādas, varbūt, šos te vietas vai ir kaut kādas grupas vai, nu, kategorijas A, B, C, D, es sapratu dejotājiem, tikko bija arī priekšskate vai skate, kāda mūsu novada situācija no šiem te 20 kolektīviem?
Tātad, ja runājam par šīm grupām, tās nav, nu, tādas kvalitātes grupas, bet tās ir repertuāra grupas vai arī vecuma grupas. Līdz ar to dejotājiem ir daudz grupas. ABC ir jaunieši divi kolektīvi, mūsu novadāja tikai C grupas kolektīvi. Tad vidējai paudzē ir divas grupas, viens un divi. Mums tiek pārstāvētas abas šīs grupas. Tas ir atkarīgs no repertuāra un no vecuma tiešām. Un senioriem arī ir divas grupas. Mēs startējam vienā grupā. Bet tās grupas atšķirās tikai ar to, ka vienā, piemēram, ir divas dejas, kas jādejo, un otrā grupā ir trīs dejas, ko varēja izvēlēties. Ja, bet to katrs kolektīvs varēja, nu, tā par koriem, arī ir divas grupas, bet tas arī ir tikai repertuāra, vai nu viņš ir liels repertuārs vai drusku samazināts. Jo, ja ir mazi sastāvi un mazi tīpaši vīriešu grupa, tad... Tad ir jāizvēlās varbūt repertuārs, kur nav četbalsība vīriem un var piedalīties.
Paldies, vai deputātam arī jautājumu būtu?
Nē, es vienkārši gribēju papildināt savu teikto vai varbūt atvainoties, ja es aizskāru kādu, kad varbūt maz tiek strādāts, es tā nedomāju. Bet runa ir par to, ka man ir arī uzrunājuši diezgan daudz, nu kā saka, vecākās paaudzes cilvēki, un viņi saka, viņi jau... Ne jau katram mājas ir dators, ne viņi tiek tādā Facebookā, ne internetā, kur viņi redz tos kultūras pasākums, ne arī katram ir pasūtīta avīze. Kādreiz mums bija daudzās vietās apišu stabi un daudz, kur bija izliktas tās apišas, un cilvēks, kaut ejot uz veikalu, viņš redzēja, ka būs tāds koncerts vai teātris vai pasākums, bet vienkārši es domāju, ka varbūt pietrūks informācijas. Es neapstrīdu, ka tie pasākumi nav. Ja, un ir daudz arī tādu nepazīstamu grupu, kur cilvēki nezin, kas tie tā vietu, piemēram, kaut kādi uzstājās jaunekļi, kurus nepazīst. Ja, un tas apmeklētība varbūt nav tāda, kā vajadzētu, kā gribētu. To es gribēju pateikt. Ne jau es gribēju, teiksim, noniecināt jūsu darbu. Paldies!
Jā, es nedziedēju visu, bet mēs tiešām dodamies arī uz sarunām un šajās mēnešu brīvzumā pāris. Mēs esam tikušies gan ar invalīdiem, gan ar pilsētas senioriem, gan ar novada senioriem. Tur gājuši ar visiem lielajiem plāniem, kotējuši un devuši, lai šiem cilvēkiem ir pieejama informācija, lai viņi, nu, izlasa, bet tiešām... Nu, ja mani, ja es gribu uz kādu pasākumu, tad man drusciņi ir jāieguldās un jāaiziet kaut vai, nu, pastaigājoties līdz kultūras centra kasē, ja man nav internets vai ir telefons, kur var arī uzvanīt un pajautāties, bet man drusciņi pašam jāieguldās, jo citādāk mēs pie katra nevaram pieklauvēties, nu, tā iedot viņam, katram pašam, bet paldies.
Katram jāpiedāvē.
Bet mēs cenšamies un darīsim vēl.
Atpēc uz tabi tika novākti kaut vai piemēram, ja? Kur kādreiz varēja visriņķi apējot daudz ko uzzināt un izlasīt. Tagad visur internets, nu labi, avīzīte, tur ir tas.
Jā, nu par to stabu, tas ir jūsu visu kopējais darbs, bet tas stabs, kas bija pie, tas degradēja gan kultūru, gan vidi. Es ļoti atvainojos.
Nu, mūs daudz ko degradēja.
Bet vēl par dziesmu svētkiem vēl
ir tā. Viens jautājums man ir, vai šis te mēneša plāns, kultūras centrā ir brīvi pieejams kaut kur pie sienas, pie durvīm. Pie kasēm ir šādi. Jājautā, vai viņš ir izlasāms?
Viņš ir izprintēts un salikts.
Pie kases uz... Jā?
Nu, pie kases ir...
Kases krāsainas,
labi, kas to sauc pali, no mapītē,
ne? Man būtu labi, ka viņš būtu ārā pie durvīm, vai ne? Tā kā pielīmēts.
Tātad šobrīd ir pie kases, un arī mēs iespēju robežās gan uz veikaliem, gan kafēnīcās izvietojam šīs te reklāmu lapiņas, kur ir ļoti ilgu laiku uz priekšu, viņas tiek visu laiku atjaunotas par afišu stabiem. Tātad mēs izvietojam gan šeit pie sabiedrības centra, gan pie kultūras centra. Ārā ir afišu stabs, kur tiek atjaunota aktuālā informācija. Nu, jā, un mums ir ļoti novada teritorija, mums ir ļoti liels palīgs tieši bibliotekā arī, jo kultūras darba speciālisti visu laiku nosūta informāciju, aizveda afišas. Tā kā, ja kāds jautā varbūt tieši no pagasta iedzīvotājiem, kur viņš var saņemt šo informāciju, tad visātrākais, ērtākais risinājums ir bibliotēka. Un tur noteikti visu var uzzināt gan lasāmā, gan arī nu, tādā mutvārdu ziņā.
Vai nu vienkārši aiztaigot līdz kultūras centrā?
Paldies, laikā, kultūras!
Bez šaubām, kultūras centrā reklāma lapiņas, kas ir uzrauga, nav beigušās nekad.
Paldies kultūras centram par 22. Gadu drosmī 23. Un tas ir, mēs esam jau diezgan ilgi aizrunājušies, bet šis ir būtiski, kā cilvēks jūtas, cik labjūtīgi jūtas Aloksnes novadā, jo tā ir tiešā veidā, kā mēs nu, nonākam līdz tam, ko mēs daram arī papildus. Vienīgais, ko es vēl varbūt papildus gribētu iedrošināt 23. Gadā, var drosmīgāk startēt varbūt kādos projektu konkursos, gan arī uz tiem pašiem varbūt paskatīties, vai ir iespējams vai ne, tikko ir pirmie rezultāti Kultūra Kapitāla fondā, ja? Arī pasākumos, bet tā ir pieredze un arī par QR kodiem, bet tas ir tā kā, gan par muzejiem, gan par bibliotekām, gan arī kultūras centrā izmantot šīs te jaunās tehnoloģijas paiet soli, bet paldies jums vēlreiz. Iveta par bibliotekām. Vēl viena nozare, kura pagājušajā gadā bija nu, tādas struktūrālās izmaiņas vai ne, un tas pats izaicinājums bija citā jomā arī, lūdzu.
Labdien!
Labdien.
Ja mēs turpinām iepriekšējo diskusiju, tad gribu pateikt, ka bibliotēkas arī strādā pēc tā principa. Viss, kas jums jāzina, ir ceļš uz bibliotēku. Protams, arī bibliotekāri mācās, aug, un viņiem ir jāpieņem šī situācija, ka viņiem principā ir jāzina, ne jāzina, bet jāmāk atrast viss. Ja? Un es ceru, ka ar laiku tā būs. Un ceru, ka lielā daļā jau tā ir. Ja par 22. Gadu bibliotēkās gribu teikt, ka tiešām sīkāku pārskatu no rītdienas bibliotēkas mājaslapā būs pieejams viss gada pārskats, kur jūs redzēsiet arī par bibliotēkas varbūt specifiskāko darbu, par aktivitātēm svarīgākajām. Jo šāds pārskats mums katru gadu ir jāiesniedz nacionālajai bibliotekai. Ja? Attīstības plāns arī ir pieejams bibliotekas mājaslapā. Un tādēļ, ja kāds vēl nepaspēja iepazīties, tad, kad mēs viņu apstiprinājām, tad tiešām arī ir nu, statistika visu 5 gadu griezumā. Bet ja par pagājušo gadu mazlietiņu, tad, protams, jā, struktūrālās un pārvaldības izmaiņas, kas bija arī bibliotēku nozerē, kas prasīja varbūt daudz lielāku darbu, dažādu dokumentu izstrādē, gan jaunu nolikuma, mums ir jauna lietošanas noteikumi izstrādāti ar jaunu lietotāju reģistrācijas formu, esam saglabājuši arī attālinātos reģistrācijas iespējas bibliotēkā, kas bija varbūt aktuālā Covid laikā, bet arī tagad ir prieks, ka cilvēki to izmanto, piesakoties vienkārši uz bibliotēku datubāzēm, uz e-grāmatas bibliotēku attālināti, nemaz nenākot klātienē. Protams, arī amata apraksti un vispārējais. Vēl tāds nozīmīgs notikums, kas prasīja lielu darbu, bija Aloksnes novada bibliotēkas struktūra vienību 16, mēs zinām, ka tās ir akreditācija. Ja? Akreditācija tas ir dažādu dokumentu pakete arī un darba sakārtošana. Ja varbūt šoreiz akreditācija bija, teiksim tā, akreditācijas komisijā nebraucot uz katru bibliotēku, bet apmeklējot tikai divas bibliotēkas un klātienē runājot ar katru bibliotēkas vadītāju, kas varbūt nemaz arī nav tik viegli. Varbūt izmantojot šo iespēju, es mazlietiņi ļoti īsi par tiem ieteikumiem, ko tad akreditācijas komisija arī ieteica, kas bija visvairāk. Tas ir pārskatīt darba laiku atbilstību iedzīvotāju interesēm. Un gribu teikt, ka jau ar šo gadu, kad bibliotēku darbiniekiem ir pilnas slodzes, katra bibliotēka ir viena diena, kad viņi strādā arī līdz 6:00. Ir divas bibliotēkas, kas ņemot vērā, jā, varbūt vietējo cilvēku šīs prasības strādā sestdienās, tas ir Ilzenē un Zeltiņi, nestrādā pirmdiena. Jāturpina darbs pie krājuma saturiskās kvalitātes uzlabošanas, tas ir no krājuma jāizslēdz tās varbūt grāmatas, kuras netiek tik bieži izmantotas. Tāpat ir izvērtēt un iespēju, protams, atjaunot datortehniku aprīkojumu un sabalansēt grāmatu un periodisko izdevumu iepirkumu. Tas nozīmē, ka par labu grāmatām, ja? Tā jau mums arī ir lielākoties, 70% no finansējuma mēs atvēlam grāmatu iegādē, kas ir, nu, un periodiskajiem izdevumiem 30%. Arī šogad, skatoties budžetu, esam tā skatījušies. Tas tādi, nu, no tiem galvenajiem ieteikumiem, kas bija. Protams, aktīvāk turpināt datubāzu popularizēšanu un izmantošanu un tāds vēl. Bet, principā, akreditācijas komisija novērtēja arī pašvaldības skatījumu uz bibliotēku attīstību un kopā, ka tas ir pareizais ceļš, kādu jau mēs šogad esam uzsākuši. Protams, pagājušais gads, zinot, ka ar šo gadu bibliotēkas kļūst par klientu apkalpošanas centriem, tika bibliotekāri gatavojās, lai arī veiksmīgi varētu uzsākt. Visi bibliotekāri izmantoja iespēju un piedalījās vairām bezmaksas apmācībās un kļuva, kurš par digitālo aģentu, atkārtot izejot, kurš par digitālo līderi. Viņiem ir tāds pēc testa nokārtošanas, tādus varēja saņemt nominācijas. Protams, ka individuālais darbs ar katru bibliotēkas lietotāju, tas ir pats svarīgākais, gan literatūras informācijas atlase piegāde, elektroniskā dokumentu piegāde, grāmatu piegāde mājās, konsultācijas un apmācības iedzīvotāju digitālo prasmu pilnveidē. Tas ir bibliotekāra galvenais ikdienas darbs. Ja runājam pie šī paša par šogadu, tad izaicinājums būs tas, kā sabalansēt, lai šo bibliotekāro specifisko darbu ar šo klientu apkalpošanas centru katram ļoti, ļoti labi ir jāsaplāno savus ikdienas darbs. Ja? Ja mēs visi zinām, ja marta sākumā cilvēki vairāk iesniedz ienākuma deklarācijas, mēs nekad neplānosim kādu pasākumu bibliotekārajā jomā. Jā, nozīmīgs notikums pagājušajā gadā, ka Pedzeces bibliotēkā uzsāka darbu valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs, kas tagad arī ir tāds spēcīgs atbalsts Vaku Salūksnes, ja, kas zin šīs nianses un var jau ar savu pieredzi dalīties tagad ar kolēģiem. Protams, tas mums bija medijpratības nodarbības, galvenokārt senioriem un skolēniem. Un tā noteikti ir lasīt prieka un lasīt veicināšana bērnu un jauniešu vidū. Mēs realizējām arī Kultūra Kapitāla fonda atbalstīto projektu Rakstnieks grāmata lasītājs ir lasīt prieks, kur bibliotēkā viesojās bērnu grāmatu autori. 11 publiskās un 4 skolu bibliotēkas iesaistījās lasīt veicināšanas programmā valsts mērogā bērnu jauniešu vecāku žūrija. Arī piedalījāmies skaļās lasīšanas sacensībās un citās aktivitātēs. Tad, protams, neiztrūkstoši, tas ir ceļš uz jauno bibliotēkas ēku, kur arī bibliotēka piedalījās gan apzinot iedzīvotāju šīs nepieciešamības, gan piedalījās tehniskās specifikācijas sagatavošanā metu konkursam. Un ļoti ceram, tad šogad pēc budžeta apstiprināšanas, kad arī, nu, tiks uzzināts atkārtotais metu konkurss. Nedaudz par statistiku. Aizvadītajā gadā pamatrādītājiem ir novērojama pozitīva dinamika, bet kā mēs paši zinām, tas ir saistīts ar iepriekšējo gadu, kad tas bija Covid laiks un bija kritums. aktīvo lietotāju kopskaits, kas reģistrēti bibliotēkā, ir palielinājies par 5,5%, un tie ir 4605 lietotāji. Fiziskais apmeklējums ir pieaudzis gandrīz par 11% un sastāda 53234, un izsniegums kopā ir 120 000 vienības. Un jāsaka, ka grāmatu izsniegums palicis tai pašā apjomā, bet pa 9% ir pieaudzis preses izdevumu lasītāju skaits. Un tāpat ir prieks, ka e-grāmatu bibliotekas lasītāju skaits ir pieaudzis par 32%. Bet pārējo statistiku jūs redzēsiet mājaslapā. Ja par resursiem, ar ko tad mēs strādājam, kas ir darbinieki, teikšu uz šo brīdi, novada bibliotēkā 23,7 amata vietas, kā visi zinām, visa struktūra vienības bibliotekas pagastos no janvāra sāk strādāt uz pilnām slodēm, kas nebija iepriekš. 55% ir izglītība bibliotēku darba jomā, un jāsaka, ka izmaiņas nav personālā, bijušas aizvadītajā gadā un pašās gada beigās, jā. Un 32% ir maģistra vai bakalaura grādu citā specialitātē, kas nav slikti, tas ir cits skatījums, citas zināšanas, jo, kā mēs zinām, bibliotekāram ir jābūt ļoti plašām zināšanām. Prieks, ka bibliotēka darbinieki kopā apmeklējuši 81 profesionālās pilnveides pasākumu, no kuriem tiešām tikai divi bija ar dalības maksu. Tie ir pārējie visi bezmaksas pasākumi pārsvarā tieši saistē, ko piedāvā gan valsts nacionālā bibliotēka, gan citas organizācijas. Un tas nav mazsvarīgi, jo mēs strādājam, ka tomēr arī diezgan ierobežotos finansējuma resursos. Ja par finansējumu, tas ir stabils, pamatfunkcijas tiek nodrošinātas, protams, mēs gribam vairāk, jo ir idejas, varbūt, kas ir bibliotēkās jāattīsta. Parēķināju, kādi tad ir izdevumi uz vienu fizisko apmeklējumu, jā, tie ir 6,45 € uz vienu apmeklējumu, uz vienu iedzīvotāju. Tie ir gandrīz 23 €. Ja? Maksas pakalpojumi ir ļoti nelieli. Tie 1686 €, jeb 0,5% no visiem bibliotekas izdevumiem. Jo, protams, bibliotekā maksas pakalpojumi ir tikai šī printēšana. Un šogad arī, ja viss, kas saistās ar klientu apkalpošanu ar kaut kādām izdrukām, valsts pašvaldību pakalpojumiem, klientu apkalpošanas centrs to nodrošinās par maksu. Ja? Tātad maksas pakalpojumi būs tas, kas attiecās uz bibliotēkas daļu. Prieks, ka finansējums krājumam ir mazliet pieaudzis, un tas ir novadā kopā 2,73 uz vienu iedzīvotāju, ja? Nu, grāmatām. Ja? Tā kā zinām, grāmatas maksā dārgi, bet pieaudzis krājumam par 2%. Tas ir kopuma. Jā. Par materiālu tehnisko bāzi, ja runājam, tad pašās gada beigās jau bibliotēkas saņēma šo klientu apkalpošanas centru iekārtošanai paredzēto datortehniku, un tiešām pagastu bibliotēkās tagad bibliotekāram ir jaudīgs dators, ir portatīvais dators, un tiešām var strādāt. Labi. Ja jāsaka par datortehnikas skaitu, mēs zinām, ka bibliotēkās datoru lietotāju skaits paliek mazāks, un bibliotēkas ir samazinājušas, ja nevaldos par 29 datoriem, tagad ir pieejams mazāk bibliotēkās, bet toties ir atstāta tā kā tehnika labākā, bet tas ir pietiekoši. Ja? Ja parunājam par atalgojumu, tad, kā zinām, struktūra vienībās no 1. janvāra atalgojums ir 850, ja, pagastos alūksnes novada bibliotēkā, neskaitot direktori, vidējais atalgojums ir 790 €. Kā teicu, krājumam Jā, cik tā varbūt grāmatas ir iepirktas gadā kopā, ne iepirktas, bet startējām arī, kā teicu, lasīt veicināšanas programmā bērnu jauniešu vecāku žūrija, kur ar valsts atbalstu saņēmām grāmatas par vairāk kā 4000. Un grāmatu iepirkumu programmā publiskajām bibliotēkām, kur arī par 4500 tika saņemtas jaunās grāmatas. Tā, par šīm prioritātēm, kas šogad, jā, kā jau teicu, šī kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšana, mēs visi mācāmies, mēs mācāmies no pieredzes un tiešām sabalansēt šos bibliotēkas un klientu apkalpošanas centra pienākumus, lai neciestu neviens, ne otrs. Un noteikti pēc šī pirmā gada tad arī izvērtēsim, kas varbūt ir tā kā savā darba plānošanā jāmaina. Tā noteikti ir Alūksnes novada bibliotēkas, ja Alūksnes bibliotēkas akreditācija. Realizēsim divus kultūra kapitāla fonda atbalstītos projektus, kas veicinās alūksniešu, varbūt, lasīšanas kvalitāti un interesi par grāmatu lasīšanu, jo ar projektu atbalstu bibliotēkā varēs ciemoties 12 rakstnieki, 6 bērniem un 6 pieaugušo auditorijai. Tāpat noteikti iesaistīsimies valsts mēroga lasīt veicināšanas projektos jau pieminētajos un gan Eiropas dienas aktivitātē Ziemeļvalstu literatūras nedēļā un iedzīvotāju mediju pratības veicināšanā. Un arī gribu jau pateikt, 27. martā pie mums viesojas komunikāciju zinātnes docente, mediju pratības eksperta Klinta Ločmela, kas tiešām runās par to, kā izvērtēt un informāciju par viltus ziņām un visu to, kas ir aktuāls. Protams, neiztrūkstoši novatpētniecības darbs. Arī šodien bibliotekāriem ir seminārs par digitalizāciju, par to, kā mēs varam šos jau esošos materiālus digitalizēt un parādīt jau valsts nozīmes kolekcijās, kā industriālais mantojums un citās. Jā, arī pagājušajā gadā 9 bibliotekās, struktūra vienībās notika krājumu inventarizācijas, tas ir katras grāmatas noskanēšana un salīdzināšana, un šogad to izdarīsim pārējās bibliotekās, kas arī ir liels darbs. Pieskāros par novatpētniecības darbu, bet varbūt nestāstīšu, tiešām ieskatieties, rītdien mājas lapā būs pārskats lielais un plašākais.
Varbūt ir jautājumi. Paldies, paldies, bet vai ir deputātiem jautājumi?
Tu jau minēji to, ka par to, cik aiziet uz katru bibliotēku periodikas un jaunu grāmatu iegādēja. Pēc, ja es kļūdos, to labojiet, uz lauku bibliotēku apmēram grāmatu iegādēja kaut kur ap 1000 aiziet. Ja?
Vairāk būs, vairāk.
Nu, 1200 pieļauju, ne vairāk.
1300, kam ir vairāk, lielajiem pagastiem ir vairāk. Jāsaka tā, ka atskaitē arī redzēsiet, cik ir vidēji uz katru iedzīvotāju pagastā, ja laukos tie bija pāri 4 eiro, Alūksnē tas bija 1 eiro, tagad Alūksnē būs mazliet vairāk, laukos kāds būs zaudētājs, bet kāds būs ieguvējs, jo dalot budžetu un skatoties krājumam finansējumu, tomēr pagastu lielumu liku pēc iedzīvotāju skaita un nu, būs tā kā būs, dzīvosim, un, protams, mēs priecāsimies, ja mēs varam atļauties vairāk finansējumu grāmatām, bet bibliotēkām ir jābūt aktīvām un jāmainās savā starpā ar grāmatām.
Ne, jūs tā ļoti labi izsakāties, ja? Cik iedos ar to tiksim galā. Ja? Tā kā paldies par to. Ja? Bet jautājums ir par to, ka, ja es tā rēķināju, un labi tie 1300 uz pagastu, grāmatu cenas arī pieaug, un inflācija tāpat apēd to, ja? Tad praktiski iznāk, ka, ja reāli rēķinu es pēc grāmatnīcas cenām, es nezinu, pa kādām jūs iegādājaties, protams, tad uz katru pagastu gadā iznāk, mēnesī iznāk apmēram 2 jaunas grāmatas.
Nu, tik traki nav, nē. Nu, 1000, manuprāt, 1300, 1200 bija šiem mazajiem pagastiem, kas ir mazāki, kur iepriekš grāmatām bija 700 eiro. Ja? Un es domāju, ka tas ir atšķirība. Ja? Bija mums daži pagasti, kuriem bija pie 3000 grāmatām. Nu, tā nē, bet savukārt šīs bibliotēkas var paņemt. Arī mēs salūksnē, mums bija mazā grāmata, arī mēs no pagastu bibliotēkām ņēmām tās, kuras nebija, un piedāvājām saviem lasītājiem.
Es arī to gribēju papildināt, kā bibliotēkas to dabū gatavu, es vēl īsti tehniski nesaprotu, ja, bet cik operatīvi šīs grāmatas var piegādāt, savstarpēji mainīties, pasūtīt, ja, pēc elektroniskā kataloga, tas ir apbrīnojami. Un pagājušais gads, jā, jums bija ne tikai izmaiņas struktūrālās, bet arī, nu, sakritā ar visu pagastu bibliotēku akreditācijām, ja, un iepazīstoties ar ziņojumu, tur bija ļoti precīzi katrai bibliotēkai tātad ieviešamie pasākumi vai uzlabojumi, ja, ko arī novēlu kaut kādā tuvākajā laikā realizēt vai iekļaut plānos, un tāpat arī visus deputātus aicinu, ne tikai deputātus, visus aicinu uz bibliotekām iet, un ne tikai, teiksim, apmeklējot klientu apkalpošanas centrus, ja, bet tieši kā bibliotekas pakalpojumus. Vai ir vēl kāds jautājums? Lūdzu.
Un pēdējais, tā brīvā štata vieta tev beidzot ir aizpildīta?
Jā, būs aizpildīta pēc budžeta pieprasījuma. Nu, pēc budžeta apstiprināšanas.
Nu, bet tev jau bija budžetā vecajā iekšā viņa. Kas, ka bet jāgaida jaunais budžets?
Nu, atalgojumam man jau nebija naudas. Man
nu, kā nebija? Bija štata vienīga.
Paldies, es domāju, ka tiksim galā ar šo, Ivetu, arī ar jums ar šo, te zinu, tur tā problēma bija ilgāku laiku.
Būs
vairāk, ja nav jautājumu, tad paldies bibliotekā, muzejs.
Labdien, tātad es arī izstāstīšu statistiku par 22. gadu. Balstīšos, tā kā mums ir trīs vaļi krājums, pētniecība, komunikācija, tātad kopējais krājuma vienību skaits Alūksnēs muzejā ir 57421 vienība, ATE, un tas ir skaitlis uz 30. jūnija 22. gada 6200 vienības, jaunlaicenē 4076. Kopējais iegūto priekšmetu skaits 2022. gadā Alūksne 103, ATES 389, jaunlaicene 178. Kopkatalogā ievadītās vienības Alūksne 969, ATE 581, jaunlaicene 196. Tā pētnieciskajā darbā ir izpētītas 9 jaunas tēmas, tas ir kopā uz visu. Alūksnes novada muzeju, publicēti pētnieciskie raksti, prospekti, ceļveži, tur ir 14 vienības, to ir izdarījis Alūksnes muzejs, un Alūksnes muzejs arī ir tā kā piedalījies 6 ekspedīcijās. Tad komunikācija ar sabiedrību. Apmeklētāju skaits personās kopā Alūksnes novada muzejā pa 22. gadu ir 14908 personas. Apmeklējumi, tas ir kopējais skaits pa izstādēm ekspozīcijām, ir 95325 apmeklējumu skaits ir tā kā pret Covid gadiem, protams, ka pieaudzis. Muzeja darbinieki kopā Alūksnes novada muzeja novadījuši 147 ekskursijas, ir izveidotas jaunas 9 izglītojošās programmas. Izglītojošās programmas ir izmantojušas 253 grupas, ir gan pieaugušie gan arī tā kā skolēni pirmsskola. Muzejā notikuši pasākumi 22 un atklātas 14 izstādes tā kā pārskata periodā. No tad biļešu ieņēmumi mums ir Alūksnes muzejā 25087, ATE ir 8576, jaunlaicene 4429. ATES muzejs arī ir īstenojis vienu projektu pļaujas svētku nodrošināšanai. Tad nozīmīgākie saimnieciskie darbi Alūksnē ir iegūtas 6 telpas krājuma. Tā kā krājuma novietošanai tie jaunlaicenes skolā ir apsekoti, aprakstīti, demontēti, pārvesti padomju laika pieminekļu uz Zeltiņu raķešu bāzi, līdz ar to ir atklāta arī atklātātāka ekspozīcija Zeltiņos. Gada nogalē tika atklātas problēmas ar pils jumtu, un gribu vērst uzmanību, ka arī šonedēļ bija neliela tā kā tecēšana, un tur, es domāju, noteikti ir jāskatās un jārisina tā problēma, jo tur jau tagad ir jāveic noteikti apsekošana, un jumtam kādi labojumi būs jāveic. Tā Jaunlaicenes muzejā ir veikts plaisu dinamikas monitorings pagraba telpās un veikta pilna tēkas tehniska apsekošana. Atis muzejā ir nomainītas informatīvās plāksnes pie muzeja ēkām, tā kā ekspozīcijā tieši tad ir skaidu jumtu nomaiņa Rijas ēkai un grīdas segums atjaunots pirts ēkā. 2023. gadā, kā pirmais, mēs esam izstrādājuši jaunu maksas pakalpojumu cenrādi visā Lūksnes novada muzejā visās trīs iestādēs, strādājam pie stratēģijas, lai nākošā gada sākumā izietu akreditāciju. Īsumā viss jautājumi.
Man ir jautājums, pagājušajā gadā arī bija runa par to, ka muzejs varbūt izvēla šo te reģionālā muzeju, nu to nākošo pakāpīti, vai jūs esiet par to domājuši, tad Alūksnes novada muzejs iet uz to, vai tomēr paliek, nu kā novada?
Mēs vēl vērtēsim to, vai mums to vajag vai ne, un nu, parunāsim ar muzeja nodaļu, ko viņi skatā, kā nu, kultūras ministrija. Jo ir nedaudz arī mainījušās vadlīnijas, tieši akreditācijas tam procesam, un tad ir jāskatās.
Viņas ir atvieglotas vai sarežģītākas?
Nu, nosacīti. Mēs tagad tieši pētam, jo viņas tikko nesen svaigi izdotas.
Lūdzu, vai deputātiem arī jautājumi? Būtu
jautājumi? Ja es pareizi saprotu, tā notiek muzeja vadības maiņa. Ja? Vai tagad izstrādājot šo te jauno stratēģiju un visu pārējo skatījumu, varbūt tam jaunam vadītājam būs visam cits skatījums, vai tagad tas arī neradīs kaut kādas, nu kā neteiksim problēmas, bet citu skatījumu, kā muzejs tālāk attīstās.
Nu, stratēģija ir izstrādes procesā, es domāju, ja jaunais direktors saskatīs kādas jaunas vēsmas, ko mums vajag uzlabot, tas tikai mums nāks par labu.
Būtu vēl kāds jautājums? Man tīri arī tāds, atgriežoties pie pilsētas muzeja, pirms kāda laika bija runa par stikla vitrāžu, ka viņa ir pagrabā. Kādā situācijā un stāvoklī viņa šobrīd ir, vai jums ir zināms? Kas ar viņu notiek, ja vai viņa tiek restaurēta, kaut kur plānojas izstādīt vai nē?
Nē, esmu dzirdējusi, bet varu pie kolēģiem noskaidrot un tad padot informāciju, jā.
Paldies, vairāk nav jautājumu būtu?
Nē, mēs te ar modri pārspriežam. Vienkārši gribētu to zināt, mēs te palacījām muzeja darbinieku sarakstu. Mēs īsti neizprotam ziņotājā, kāds ir viņas patreizējas amats un pienākumi, ka viņa vienkārši nolasīja jau gatavu sarakstu.
Es esmu Alūksnes novada muzeja struktūrvienības, Viktora Ķirpa Atis muzejs, Vidzemes lauku sēta struktūrvienības vadītāja Janita Šolina.
Sakarā ar to, ka direktore šobrīd ir atvaļinājumā.
Jā, tieši tā. Jā. Jā, nelielā prombūtnē.
Paldies, Janita. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nav, paldies muzejs. Arī jūs esiet gaišā vieta, kur doties. Lūk, kultūras nozares informatīvā daļa ir noslēgusies. Paldies visiem par šo te sagatavoto materiālu. Turpinām otrais darba kārtības jautājums, izskatāmais informācija par ilgstošu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu organizēšanu Alūksnes novadā. Tas ir tiešā veidā saistīts, protams, ar trešo jautājumu diskusijai. Lūdzu vārds sociālo lietu pārvaldes vadītājai.
Labdien visiem! Tātad šīs te ziņojuma mērķis ir uzlabot un radīt kvalitatīvāku sociālās aprūpes centra pakalpojumu, bet lai to mēs noskaidrotu, tātad neliela informācija par šā brīža situāciju. Tātad šobrīd mūsu novadā ir divi sociālās aprūpes centri, Alūksne un Pīlādži. Tātad abos, tā vienās sacā ir 66 vietas, otrā 58, un informēju, ka tātad caurmērā vietas ir aizpildītas, visas ir aizņemtas, tas ir neliela kāda brīdiņa, varbūt ir kāda brīva, bet pārsvarā viss ir piepildīts. Aktuālā rinda uz šo brīdi ir 12 personas, kas gaida tādu savu kārtu, lai varētu tātad, ņemt šo pakalpojumu. 30 cilvēki ir tā kā rezervējuši, bet tie nav, visi nav tur gatavi uzreiz, tā kā iet šo pakalpojumu izmantot, ja aktuālās ir 12 personas. Tālāk jūs redziet šīs te šā brīža pakalpojuma cenas un pēc jaunā budžeta apstiprināšanas tātad paredzamā cena pakalpojumam ir šāda. Tātad sats alūksne tie ir 753,33 € un sats pīlāģi 832,32 €. Tātad šajos pārskatos tātad vēlējos parādīt šā brīža situāciju. Tātad abos sacos veiktās pārbaudošās institūcijas veicot pārbaudes ir konstatējušas, ka tātad pakalpojums atbilst gan ministru kabineta noteikti izvirzītajām prasībām, gan arī, nu, teiksim, tādu nopietnu pārkāpumu nekur nav konstatēti. Arī sats alūksne, ko mēs it kā, nu, it kā visu laiku definējām, ka tur ir tā situācija drustiņai tāda sarežģītāka un smagāka, bet kopumā ņemot tātad pārbaudošās institūcijas ir atzinušas, ka abas iestādes darbības visi vērtējumi parametri visas atbilst prasībām. Tātad, kādi no šīm lietām secinājumi, kā abos sats pakalpojuma saturs un atbilstība normatīviem regulējumiem ir apmierinoša, prasībām atbilstoša, bet sats alūksnē ir nepieciešama ieguldījuma infrastruktūras uzlabošanai. Tātad ir nepieciešams gan sanitāra higieniskā stāvokļa uzlabošana, fasādes remonts, ļoti būtiska ir konstrukciju stiprināšana, un būtu nepieciešama lifta izbūva. Nu, tā ļoti, ļoti rūpīgi rēķinotās kopējās izmaksas ir ap 1 000 000 eiro, varbūt pat vairāk. Un šeit, protams, loģiski rodas jautājums, kā mēs šo problēmu risināsim. Diemžēl ir jāatzīst, ka sats alūksne arī pēc šo minēto darbu veikšanas nav īsti nodrošināta iespējams vides pieejamība ēkas otrajā stāvā, kā arī tas neatrisinās apgrūtināto pārvietošanos ar tehniskajiem palīgu līdzekļiem. Un aprūpes personāla darbs joprojām paliek ļoti sarežģīts, arī tad, ja izbūvēt šo te liftu. Ja? Tātad, jo tur tādas, nu, tehniskās specifikācijas lietas, kāpēc tas tā ir, kāpēc tur nevar dažas lietas veikt. Bet pie visa tā varam šobrīd apgalvot, ka, nu, līdz 5 gadiem sats alūksne var turpināt dalību arī šajā ēkā. Tas nav tā, ka tūlīt un uzreiz jārod risinājums, bet tomēr vērš uzmanību, ka, nu, tuvāko gadu laikā ir jārod risinājums, kur mēs tātad vai nu pārceļam ēku vai uzlabojam, kādā veidā to risinām. Tātad šajā pārskatā jūs redzat iedzīvotāju skaita izmaiņas alūksnes novadā. Tātad no 14. gada šo te seinoru, tātad pēc darbspējas vecuma, skaits ir krities aptuveni par 15%. Ja? Šādas prognozes mēs arī, nu, prognozējām tuvāko 5 gadu laikā, ka visdrīzāk šis te iedzīvotājs skaits tomēr, nu, tā konstanti krītās. Tad uz šo brīdi ir izveidojusi interesanta situācija, ka mēs 18 cilvēkiem pērkam ārpakalpojumu citos sats. Kas ir par iemeslu? Iemeslis tas, ka tad, nu, šobrīdi tomēr arī tad, ja krītas iedzīvotājs skaits, šis te pieprasījums tomēr ir augošs. Tātad šobrīd 22. gadā taisni parādījās šī tendence, kad daudz bija jāpērk ārpakalpojums. Kādi no tā visi secinājumi? Ka tātad iedzīvotāju skaita samazināšanās neietekmē pieprasījumu pēc pakalpojuma, un tādā mēs secinām, ka tomēr no turmākos 5 gadus iespējams pieprasījuma pieaugums. Un iemesli ir kādi? Ir audzis vientuļo senioru skaits, ir audzis kopjamo, tātad 4. aplūpes līmeņa klientu skaits. Apgādnieki bieži vien nedzīvo novadā, līdz ar to, nu, tas ir tā kā risinājums senioru šai te aprūpei. Un apgrūtinātais sadzīves organizācija attālinātās vietās, līdz ar to, nu, par cik šajos sacos pakalpojuma kvalitāte ir gluži apmierinoša un laba, seniori tomēr izlēma par labu, nu, ka tomēr izvēlas pirkt šo pakalpojumu, nevis mitināties savā dzīves vietā. Tātad, ja kādreiz virza šo te domu, ka ir nepieciešama paplašināšanās, nu, tad šobrīd mēs prognozējam, jā, kad ir 20 vietas, nu, tas ir tā, akūtā nepieciešamība visu laiku, lai apmierinātu pieprasījumu, būtu nepieciešams izveidot papildus vietas. Nu, interesanti ir arī tas, ka pagājušajā gadā jau pirmoreiz tika paaugstinātas pakalpojuma šīs cenas, šogad arī prognozējām, bet pie tā visa tomēr pamazē tas pieprasījums tā kā, nu, tā it kā likās, ka vajadzēja samazināties, bet tā tas tomēr nenotiek. Līdz ar to mēs secinām, ka termiņā līdz 5 gadi tas kopējais pieprasījums no tādu svārstīgu līkni, bet paliks aptuveni tas pats. Samazināties iedzīvotāju skaitam pēc 10 gadi, tomēr paredzam, ka nu, tālākā nākotnē tas pieprasījums pēc pakalpojuma varētu arī kristies. Tātad, bet lai tātad mēs virzītos un uz to savu mērķi radīt kvalitatīvāku pakalpojumu, tādu jēgpilnāku, elastīgāku, ir trīs varianti, kā mēs turpinām darbību. Nu, pirmā ir tas, ka mēs turpinām paši sniegt šo pakalpojumu, ja? Bet nu, tātad kādi šeit ir riski. Riski ir tādi, ka jau šobrīd mums ir ārkārtīgi liels šis te administratīvais sloks, tātad līguma slēgšana, apgādnieku iesaiste, parādu piedziņas procesi, arī saimnieciskajā dzīves procesu vadības, tas, nu, teiksim, tajās izpildījumā, mēs kā pašvaldības iestādi neesam ļoti elastīgi. Ja mums ir diezgan lēna tā reaģēt spēju uz tirgu situācijas izmaiņām un obligātā iepirkuma procedūra ļoti ierobežojoša, ja, tā kā, nu, tas tādi negatīvi aspekti, ja mēs paši to turpinām šo darīt. Ilgstošā laika periodā, ja mēs neveiksim šīs ilgtermiņa ieguldījumus, ja, tad, protams, ka samazināsies šī te pakalpojuma kvalitāte, jo, ja runā tieši par sats alūksni, nu, situācija tur ir tāda, kāda ir, ja, un tur, lai kaut ko uzlabotu, nu, tur, bet tas jau ir vēlākais jautājums šobrīd par šobrīdi. Ja mēs šie tie nepieciešamie ieguldījumi uzlabošanai pašvaldībai, tātad mums jāatrod pašiem, ja mēs turpinām sniegt paši šo pakalpojumu, tātad arī bez sadarbības partneru, tā kā līdzdarbības. Nākošais tātad ir iespēja, par ko mēs tātad šobrīd vēlamies diskutēt, ka pakalpojumu mēs deleģējam privātpersonai vai citai publiskajai personai. Tātad pakalpojuma nodošana šim te ārpus pakalpojuma sniedzējam mums samazinātu administratīvo slogu pirmām kārtām, arī līdzekļus izdevumu, arī finanšu līdzekļus attiecībā uz pakalpojuma nodrošināšanu. Vēlos vērst uzmanību, ka privātā sektora komersantiem un biedrībām ir elastīgāki saimnieciskās darbības aspekti, arī vienkāršākas administratīvās procedūras. To mēs šovasar braucot labā pieredzes visādos apmaiņas braucienos, konstatējam, ka citu pašvaldību labā prakse pakalpojuma deleģēšanā nu, ir tāda atzīstama, to tātad var darīt. Protams, ir izeja arī, ka mēs pērkam šo te ārpa pakalpojumu citos novados, bet šeit ir jāatzīmē, ka visā Latvijas teritorijā šobrīd ir vērojams šis te brīvu vietu trūkums. Līdz ar to tas nav vienkārši uzdevums pēkšņi, ja ir vajadzība ievietot cilvēku šajā sociālās aprūpes iestādē. Klients un apgādnieki dažreiz arī nepiekrīt kaut kāda nu, iemeslu pēc ievietošanai kaut citā novadā. Un cenas ir ļoti svārstīgas, ja, bet nu, citus arī neapmierina pakalpojuma cena. Tā kā tā. Šeit tātad, ko es vēlos norādīt, ka, ja mēs runājam par turmāko attīstību, būtu jāpalasa konkurences likuma šie te nosacījumi, ka konkurences likuma mērķis ir aizsargāt, saglabāt, attīstīt brīvu, godīgu, vienlīdzīgu konkurenci visās tautaisniecības nozarēs. Minētais likums ir jāievēro arī pašvaldībai. Nu, šobrīd, ja komersanti kādi vai biedrības izrāda interesi, ja, tad to tiešām vajadzētu arī izvērtēt. Tā kā paldies šobrīd par uzmanību un tā tad, jā, ko es vēlējos piebilst, ka šobrīd iestāde, protams, dara visu iespējamo, taču kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai ar to, protams, ir par maz. Un mēs vēlētos uzzināt pakalpojumu sniedzēju viedokli par šo te situāciju. Un tātad, ja mēs šeit nu, sīkāk gūstam konceptālu tā kā atbalstu, ka mēs vēlētos veikt tirgus izpētes šobrīd. Paldies!
Lūdzu, vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto prezentāciju? Vai mēs varam nedaudz paiet atpakaļ? Man secinošajā daļā bija īsti netika skaidrs. Paiet atpakaļ nedaudz. Vēl. Nē, nākošā. Tad pirmā secinājuma daļa. Sestais secinājums, septītais. Trešais, turpmākos piecos gados iespējams pieprasījuma pieaugums pēc pakalpojuma. Sestais termiņā pieci gadi kopējais pieprasījums nemainīgs.
Nu, tādu nelielu pieaugumu tas bija domāts, kad neliels pieaugums, un pēc 10 gadi mēs tomēr prognozējām kritumu, jo iedzīvotājs skaits koncerti visu laiku samazināsies.
Šis tā kā netika skaidrs.
Jo tas nav, nu, mēs tā prognozējam, tas arī ir kolēģiem runājot citos novados, ka šobrīd tā situācija vienkārši ir tāda, kā ir, un cilvēki ar vien vairāk novērtē šā pakalpojuma, nu, tādu pieejamību, kvalitāti un izmanto to. Bet tas ir neizbēgami, ja samazināsies iedzīvotāju skaits, samazināsies arī pieprasījums. Un to mēs tā kā prognozējam pēc 10 gadiem, ka nebūs vairs tik tāds, nu, pieprasījuma pieaugums.
Vēl nedaudz, teiksim, arī pārdomas par šo te, ka sacalogs nevar turpināt darbu 5 gadus, bet 5 gadus, teiksim, ne no 23. gada, bet es pieņemu, ka šis novērtējums bija 21. gadā līdz 26. gadām, ja, un tas laiks iet ļoti strauji uz priekšu, un kādēļ es arī, teiksim, nu, varbūt vairāk atgriežos pie šī te jautājuma, tas jautājums ir jāizkustās no vietas, ja. Viņš nav aktualizējies šobrīd, tas nav šī mēneša un pagājušā mēneša jautājums. Ja, tu, mēs visi zinām, cik tā situācija tur ir kritiska, tad pārskatot gan par BCS, laikam pieminētas, ja, tas atzinums, ja, tur jau daļa telpa šobrīd nav izmantojamas. Un teikt, ka vēl 5 gadus, tādēļ mums ir visiem, ir vienkārši jāizkustās no vietas un jāvirzās uz kādu lēmumu vai nu, kaut kādā tuvākajā laikā absolūta prioritāte, gan arī finansējuma ziņā, ka mēs to sakārtojam un atsakoties no ļoti daudz kā cita, vai arī, nu, tad, nu, dodamies tālāk. Vai ir deputāte vēl jautājums saistībā ar šo prezentāciju?
Nu, viņš ir saistīts daļai ar prezentāciju. Man jautājums tāds, ja mēs iepriekšējā SIK sēdē par šo jautājumu, ja es nemaldos, nedaudz skārām un runājam, ja? Tad es uzdevu izpildu direktoram jautājumu, ja, un viņš atbildēja, ka ir darba grupa, kas šo jautājumu pēta. Vai šis ziņojums ir tās darba grupas ziņojums, vai ir kaut kas atsevišķis?
Šis ir tātad šobrīd darba grupas pirmais darbs, ko mēs, tātad, ko sociālo lietu pārvaldes vadītājs šobrīd arī prezentē. Šobrīd, kā jau viņa arī minēja, tad noslēdzot šo prezentāciju un uzdodot Postas kundze jautājumu, tad gaidam no jums diskusiju un viedokļus, ko daram tālāk.
Man ir jautājums sociālo lietu pārvaldes vadītāji, kāds ir jūsu viedoklis?
Mans viedoklis ir tāds, ka es tiešām vēlētos tātad, ka konceptuāli gūt šo atbalstu, jā, mēs uz to ejam uz pārmaiņām, mēs sākam tātad diskusijas ar potenciāliem pakalpojumu sniedzējiem, veicam tirgus tā kā aptauju izpēti, lai saprastu vajadzības nodefinētu, jo ir parādījušās darba grupas, nu tā kā diskusija rezultātā mums ir parādījušās vairākas versijas, ka to piedāvājumu neabrobežot varbūt tikai uz sacalūksni, varbūt ir citi varianti, un kas ir visbūtiskākais, kas man šķiet ar pakalpojumu sniedzējiem, ir nu, tā versija jāizrunā, cik ir gatavi ieguldījumiem tālāk, jo mēs saprotam, nu ja mēs paši turpinām, tad visi ieguldījumi tikai uz pašvaldības pleciem. Cik gatavi šie te sadarbības partneri uz tādu nu, perspektīvu ir, ja? Bet tas ir diskusiju, saruna jautājums, izpētes jautājums.
Bet jūsu viedoklis?
Es nevaru pateikt, kamēr es neesmu viņiem runājusi par to. Jā, man kādas vienas no sadarbības partneriem, nu, viņu viedoklis ir zināms, bet mums jānoformē savējais vēl pretī, lai līdz ar to ir tāds liels izpētes darbs priekšā.
Vai ir vēl jautājumi? Lūdzu, vai ne?
Nē, nu, man ir jautājums gaužam vienkārši, redzot to grafiku, ka ar katru gadu iedzīvotāju skaits novada samazinās, tas jau tikai likumsakarības, un tā būs uz priekšu, un vēl pēc 30 gadiem varbūt vispār, pēc 100 kilometriem gaili dziedās.
Jo, nu, tas jau ir panākts, es domāju, panākts mākslīgi reformu rezultātā. Un kā tad nebūs pieaugums un pieprasījums šiem te cilvēkiem, kuriem būs vajadzīgi šie sociālie pakalpojumi, jo jaunie un darba spējīgie cilvēki pamet valsti, ļoti daudz večuki paliek, vieni paši, viņus nav kas apkopi, kas aprūpē, ja? Un tā tad viņiem būs tikai vienīgā iespēja atrasties šādos sociālās aprūpes centros. Ja? Un mēs jau nevaram gribēt neko citu labāku, ja? Šādā sakarībā. Bet, ja runājam par šo tēku, es arī tur esmu diezgan daudz ziņā bijis un skatījies, kā tur tas notiek. Un tad ir jautājums, ja tur bija minēts, kad, lai viņu savestu kārtību, ir nepieciešams apmēram miljons naudiņas, tad kas uz mūsdienās ir miljons? Ja mēs paintējam miljoniem, būvējam varbūt daudzas lietas, kuras varbūt pat netiek izmantotas jau šobrīd, pienācīgi, ja? Tāpēc arī pašo sporta centrā, tur notiek ļoti maz pasākumu vēl pagaidām. Un par to es arī negribu piekrist, ka tur nevar liftu izveidot nekādā veidā. Ja tas nav iekšē, iespējams, tad viņš varbūt ārpusē, ja, kā tas daudzās vietās ir. Un trešais jautājums, tad kas ir tās konstrukcijas, kuras jānomaina, varbūt sijas kaut kādas, tas nemaksā miljonu. Jo sienas šai tēkā ir ļoti kapitālas. Es nezinu, otru tādu celtnikam būtu sienas, kur bija gan iz pusotra metra biezas mūra sienas, ja viņš ir ēkā ir mūžīga. Tas, ka tur ir iekšā daudz, kas jāmaina un jāuzlabot, tā ir cita lieta. Un pat galvenais, kas mani satrauc, ir, kāds būs šai tēkā liktenis, ja viņa tiks pamesta. Mums jau ir pieredze ar šīm tēkām, kuras tiek atstātas, ja, kuras ir nolemtas bojā. Jo tur nekas nenotiks. Vai nu arī otrs variants ir, jau ir zināms plāns, ko tur izveidot. Protams, tad mēs koncentrējam visus pasākumus un projektus, kas ir šajā reģionā, ja, tur ap Pilssalā, Tempļakalnā un nākotnē ar visiem centriem. Tad nu, vienīgi tur varētu izmantot kāds komercents, kādas lepnas viesnīcas ierīkas. Es domāju, ka tas varētu būt pamat jautājums šeit lietai. Tas, ka tu nevari viņu savies kārtībā, es negribu piepīst. Tikai tāpēc vien, ka tur tagad ir nepieciešams remonts par miljonu, tad ir jāņem ārpakalpojums, kur mēs nezinām, cik tas būs ilgstošs un cik viņš būs kvalitatīvs un kādas cenas no tā vēl veidosies.
Man būs komentārs, jā, par šo. Tāpēc arī tas mērķis tā izpētē ir tieši noskaidrot un ļoti precīzi detalizēt, noskaidrot šīs te lietas, ko mēs varam darīt. Jo par ēku es to drusiņi nepiekritīšu, ka es minēju jau vienā slaidā, ka arī tad, ja iegulda miljonu, es nevaru pārtaisīt nesošās konstrukcijas. Man ir nepieciešams, lai tur var pārvietot ar funkcionālajām gultām, lai var pārvietoties ar ratiņiem un sataisīt šo ēku eiro standartiem atbilstoši, kā tas ir pīlādžos. Man nepietiek ar to, ka uzbūvē liftu un man tas lifts neko nedod. Saprotiet, tur ir ļoti liela izpēta nepieciešama un tādi projektēšanas darbi jāveic.
Izejot no tā, ka tā nav tikai izpēta, ja tur ir reālas darbības, kas šobrīd ir nepieciešamas, un es arī īsti nepiekrītu tomēr prezentācijā dzirdētajam, ka tā apstākļi ir apmierinoši, neapmierinoši. Pateiksim, vienreiz, nu tie ir neapmierinoši. Otrajā stāvā šiem cilvēkiem iespēju, nu, teiksim, normāli dzīvot un atceramies, ka tie ir mūsu pašu Aluksnes cilvēki, kas te ir mūžu pavadījuši, ja? Vai es drīkstu noslēdzot šo jautājumu kā informatīvo, lai pārējot pie nākošā, mēs turpinam diskusiju? Jā, Jaivar.
Es mums tad nedaudz veidojas tāds nepareizs viedoklis par pansionu no Talūksne. Jā, protams, viņš ir vecā ēkā ar otro stāvu dažādos līmeņos un tā celtne tāda, kāda ir, ja? Un grūti salīdzināt ir ar pīlādžiem, kuro cilvēki ar gultiņu izvēst ārā, svaigā gaisā, ja? Un tur ir visādas priekšrocības, ja? Bet es noteikti gribu uzteikt pansionāta Aluksnes vadību, ja? Kur tiešām ir atradusi savā budžetā līdzekļus, par kuriem viņi ir beigusi telpu, kosmētiskos remontus, jaunas veļas ir, jauni trauki ir, ja? Un tie apstākļi, noteikti nav tik dramatiski, kā viņi tiek pasniegt šobrīd, ja? ir pāris stolītes, jā, otrā stāvā, kur tiešām ir kur vēl strādāt, jā. Bet tieši vadītāji ar savu to darbību ir daudz lietas sakārtojas, un es domāju, ka ar laiku viņi sakārtos to līdz galam. Tā kā viši man žēl bija tos cilvēks un darbinieks, kad viņi ikā tika nolikti, nu, nepamatoti, jā. Ja Alūksnes novadā strādā, viņiem štats ir pilns, pakalpojumi viņi sniedz pilnu, visi sociāli darbinieki, viņam vakanču nav, un arī guļošie cilvēki saņem visu to klāstu pakalpojumu, kas jāsaņem pansionātā.
Nu, Aivar, es nelīdz galam piekrītu, ja es tomēr domāju, ka arī šie te guļošie var saņemt gan labāku rehabilitāciju, gan arī tās iespējas iziet svaigā gaisā. Nu, tas ir jānodrošina. Par pansionātu runājot viennozīmīgi, tas ir apbrīnojumi, ko tas direktors ir spējis, viena direktora pēc tam nākošā sakārtot vienu telpu pēc otras sava ļoti, ļoti ierobežotā budžeta ietvaru. Stāsts jau ir par naudu, faktiski.
Bet saprotat, jebkurā variantā vienmēr var būt labāk, un tas ir normāli. Jaunu uzceltā pansionātā arī var būt labākas lietas un labāk. Jā,
bet nu, šī pansionātā...
Un arī tā telpas, teiksim, kur Verners prasīja par to remontu, jā. Es saprotu, ka tur kustās grīdi, pirmo un otro stāvu mēs tur bijām un arī apskatījāmies, ja? Tur laikam sīk galva nopūst, te vienai istabai, par ko ir runa. Un, bet visa grīda nav uzplēsta, augšā ir uzplēsta, ir tikai tas, ja? Tāpēc, ka nav jēga uzspējas, lai to telpu vispār nevarētu izmantot. Ja? Ir atplēsta tas vienas galsveļā un pārējais salikt ir kā noliktavu izmantot.
Jo, protams, jo cilvēkus viņā nevar izmantot. Es tomēr noslēgtu šo te otro punktu informatīvo, ja, un pārējam pie nākošās, ja var. Jā, lūdzu.
To, ko teica Aivars un tā diskusija, es pilnīgi piekrītu to, ka tas kolektīvs, ko varēja tur tās telpās, ir izdarījis visu. Bet iet runā, es uz to jautājumu, ko mēs tagad runājam, skatot savādāk. Mēs jau neanalizējam esošā pansionāta darbību. Mēs gribam saprast to, ko mēs darīsim pēc gada, diviem, četriem, pieciem. Un tā es sapratu tā. Piecus gadus varam likties un neklapēt ar ausi, jāsaka. Un pēc pieci gadi sēdēsim šeit un kasīsim pakaušus, ko darīsim tie, kas sēdēs te. Un tāpēc es domāju tā, ka mums jāskatās par to stratēģiju, uz ko mēs ejam. Jau es pēc tās prezentācijas es sapratu, mums jau nav ko straukties. Pieci gadi vecā pansionāta, pēc pieci gadi cilvēku tik daudz nevajadzēs, to pakalpojumu un visu un dzīvosim zili zaļi. Ja? Nu, nevar tā skatīt. Mums vienkārši ir jāpasaka, uz ko mēs ejam tālāk.
Tieši tā.
Nākšā jautājumā mēs skatīsimies, ko mēs ejam.
Jā.
Es precizēju informāciju, kāda tika pasniegta. Un es uzskatu, ka informācija tika pasniegta neprecīzi.
Paldies. Tātad trešais darba kārtības jautājums par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar SIA labāka rītdiena. Tātad janvāra mēnesī tika februāra sākumā tika saņemts iesniegums no sabiedrības ar ierobežotu atbildību labāka rītdiena par iespējamo sadarbību saistībā ar sociālās aprūpes centra Alūksne pakalpojuma pārņemšanas piedāvājumu 12. Es atvainojos, kolēģi, varbūt varu klusāk diskutēt. Tātad par pakalpojuma pārņemšanas piedāvājumu. Lūk, un viņš ir tieši saistīts arī ar iepriekšējo, un te gan es gribētu katrā komitejas dalībnieka viedokli dzirdēt saistībā ar šo te piedāvājumu turpmāku virzību. Lūdzu, Maruta.
Man ir jautājums par šo, vai es saprotu to, ko prezentē Ilze, tas ir sākums šeit izpētē, par kuru jau mēs runājām, lai zinātu, vai deleģēt vai nedeleģēt. Un es arī šajo dokumentu iepazīstoties, es neredzu, ka būtu veikta šī te izpēte, ka būtu kādi piedāvājumi no kādiem citiem, ja? Tikai ir no viena. Tas ir tāds mulsinošs, ja? Jo cik es saprotu, tas darbs ir uzsākts un tālāk notiek izpēte un tālāk ir jāiet arī to, ko Arturs prasīja, vai kas ir tālāk jādara, kas būs nevis 5 gadus sēdēsim. Bet veicot izpēti skatoties, kas ir tas labākais piedāvājums un kas var būt, un tad arī to daram, bet šis te deleģēšanas līgums, tas tā kā ir drusciņi rati pa priekšu zirgam.
Šis te sagatavotais lēmuma projekts, viņš tika nemainīga, nu, tiksim, sastāva atstāts no iepriekšējā mēneša, jo jautājums palika līdz galam neatrisināts. Šobrīd tā tad ir tā prezentācija, tas, kas, nu, nezinu, man noteikti neapmierina, ka mēs neizkustamies no vietas, ja, kad mēs atkal turpināsim tikai šo te izpēti ar sacu vai ar piedāvājumiem, mums tomēr varbūt vajadzētu nolemt, ko tad mēs darām, vai mēs saglabājam šo funkciju un veicam paši, vai mēs virzamies un konceptuāli vienojamies par to, ka nu, izskatām iespēju nodot pakalpojumu uz ārpusi.
Es gribu vēl piebilst, jo, kā saka, ir savi noteikumi arī pašvaldībai un arī citiem, ja, ir tomēr, nu, viens nosaukums tas ir, bet ja mēs ejam un domājam par to ilgtermiņā atdot vai kā, ja, tad ir jāpatskatās arī, kā es teicu, par piedāvājumu. Un arī tas, ko ir patreiz uzsākts, tā ir izpēta, cik mums vajag, kas būs tālāk, ko satur, kādas materiālās vērtības, kāda viss, kas ir pansionātā, uz kādiem noteikumiem tiek pārņemts, ja, ar kāda cena ir un pārējais. To jau nevar tā hop un uzreiz, tas jau nenotiks, un patreiz nav nekāda dabas stihija, ka uzreiz momentāli ir jābūt. Tam ir jāiet sava gaita, jāturpina strādāt sociālajam dienestam, veidzot šo te izpēti, un tas arī būs. Protams, tas nebūs nekādu 5 gadu garumā. Es domāju, tas būs, nu, cik tas ir vajadzīgs, kādu mēneši, maz. Jā, 3 vai 4 mēneši, un tad to mēs redzēsim.
Es ceru, ka sanāca līdz galam iepazīties arī pie tā sagatavotā lēmuma projekta ar atzinumu sociālo lietu pārvaldes no 2. februāra, ja, kuru pašā noslēgumā ir rakstīts, ka ņemot vairāk ir saņemts uzņēmēja piedāvājums pārņemt pakalpojumu Alūksnes novada sociālo lietu pārvalde uzskata, ka pakalpojumu nodošana ar pakalpojumu sniedzējiem būtu pareiza liederīga, un tas samazinās Alūksnes novada pašvaldības finanšu līdzekļu izdevumus attiecībā uz pakalpojumu nodrošināšanu. Tas ir noslēdzošā daļa. Tu iepriekšējā ziņojumā tātad bija arī, nu, teiksim, analizēti izdevumi, un mums ir vienkārši, nu, jānonāk līdz kādam secinājumam. Tad ko tad mēs darām? Ja? Man, es jau labi sagatavoju, es neuzstāju absolūti ne uz šo te lēmumu projektu, nē. Arī priekšlikums ir konceptuāli atbalstīt vai neatbalstīt, bet šeit gan es lūdzu tomēr diskusiju, varbūt viedokli, kam ir lielāka pieredze, Aivar, vai drīkst tev lūdzu? Izteikt viedokli. Aivar, lūdzu, varbūt mēs katrs varam izteikties, ja, par šo te iespējamo virzību.
Es gribu pateikt to, ka pēc tā visa es atbalstu to, kad ir jāiet, ka tas ir arī sociālie šie te pakalpojumi, sociālie pansionāti, tas ir arī uzņēmējdarbība, bet nedrīkst būt nosaukumam vienam jau nosaukumam firmas. Jā, ir jābūt konceptuāli, tas ir mēs ejam, izpētam par šo te iespēju sociāliem uzņēmējiem, vienalga kāda A, B, C vai D firma, jā, nevis viena firma, kas ar nosaukumu jau tā nevar būt. Ir jābūt tāpat kā jebkuram, ir jābūt kā konkursam, nevar nākt. Un arī tad, kad bija prezentācija, man ļoti nepatika viena frāze, termiņš 3 mēneši, tad mēs ņemam piedāvājumu nost. Tā bija tāda kā šantāža nedaudz.
Nu,
jāiet uz priekšu sociālajam dienestam, jāvērtē šīs te laiks, izvērtējam, varbūt būs A, B, C vai D, ja? Un tas ir labāk, to mēs redzēsim, un es pieļauju, ka mēs pie tā nonāksim, ja? Jo sociālie pakalpojumi attīstās, tie Valmieras novadā ļoti izplatīti, ir arī Cēsu novadā, ir arī citos, ja paskatās, Kuldīgas un visur.
Visur, sociālā uzņēmēja darbība ir viennozīmīga.
Nevar likt šo te rakstu sijā labākā rītdiena. Tas ir, nu, tas ir ceļš uz knābi.
Šis tika sagatavot saistībā ar iesniegumu, kāds tika pašvaldībā saņemts.
Jā, bet mēs jau toreiz iebildām.
Lūk, es sagatavoju tad priekšlikumu, bet es tomēr gribētu arī visu deputātu viedokli dzirdēt ar to lūdzu.
Nu, es jau savu viedokli izteicu, un es jau arī pašā sākumā paredzēju, ka tāda būs. Man arī neesmu kļūdījies, nevelti uzdevu Ingusam jautājumu, vai tas ir komisijas lēmums, vai tas ir uz dienas. Nu, ne lēmums, bet nu, atziņa. Ja? Un tas parāda tikai to, kad, ja tādu komisiju taisat, tad iekļaujat arī visus iekšā, lai neparādās manā izpratnē kādam komisijam su locekļiem savus personiskais viedoklis, ka tur ir nepareizies, un es jau kā pārējie bijuši tajā komisijā, vai nav bijuši, jo es nezinu, kas tajā komisijā ir, ja? Un tas nav tā diezgan nezolīdi nostāda mums kā deputātus, kad komisijā vai arī tie, kas kā administrācija strādā un visi pārējie, kas tajā komisijā ir, kad viņi paši jau nav tikuši skaidrībā savu priekšlikumu, kā tā būtu labā. Bet ja pa šo jāizsaka mans viedoklis, es jau jums sacīju to, ka es uzskatu to, ka no visiem pansionātiem ilgtermiņā skatoties, mums viens atbilst kaut kādiem šodienas kritērijiem uz priekšu, to, ka pēc 5 gadiem tie kritērija būs daudz stingrāki un savādāki, par to, man liekas, neviens nešaubās. Un tāpēc es domāju tā, ka šoreiz ir pēdējais laiks šo jautājumu sākt risināt, jo ir arī, zināms, laiks jau pagājis, mēs tā runājam pa pansionātiem, vismaz jau no pagājušā gada beigām, ja ne pat ātrāk, ja? Jo, kāpēc es to saku, visā valstī, zinām, notiek ļoti liela skolu koncentrācija, ja? Tās es viņu uzskatu, ja? Un tas nozīmē, kad atbrīvosies visā valstī ļoti daudz skolu ēkas un lielākais pašvaldībām, kur šīs ēkas var pielietot un visu pārējo, būs dažādu sociālo pakalpojumu izvietošanai. Un te ir jautājums. Ja mēs šo jautājumu atliekam, tad piemēram Ilzenes skolu jau mēs 2 gadus saldējam iekšā, ja drīkst teikt. Ja? Un, ja Ilzenes skolu runājam, tad ir jautājums arī skaidri un gaiši mums jāpasaka savus viedoklis, lai nepienāk atkal tā pati situācija, kas pienāca savā laikā ar Annas skolu, jā, kā gaidījām 20 gadus, kamēr beigās dabūjām vienu, kas to skolu paņem. Un mēs šādā griezumā varam nonākt arī ar tām skolām, kas ir mums, tādā situācijā, kad es vairāk skatos uz tām jaunajām skolām, nu, kas ir laika ziņā uzceltajām, jā, un šis jautājums jārisina. Jo, ja pareizi saklausīju komisijas atzinumu, tad jā, nu, tā prognoze ir apmēram 130-150 cilvēku pansionātos, jā, tad ir jautājums par to. Ja mēs nevaram koncentrēties tikai uz Alūksnes pansionātu, bet mums jādomā arī, gribam vai negribam, pa kaut kādā attīstību mums tiem, kuriem mēs nevaram ielikt pansionā. Un tāpēc es domāju tā, ka šis jautājums ir, lai nu patīk vai nepatīk, bet ir jāpēta, piekrītu tam, ko Maruta teica, ka ne mēs te ar šavu lēmumu nepasakām skaidri uzreiz to, ka lai ar savu lēmumu nepasakām to, ka tur ir noteikts kaut kāds termiņš, bet paši saprotiet, ja te jau kolēģi uzdod bieži jautājumus visu, nu mēs jau tūlīt ar 1. septembri būsim pie problēmas, ko darīsim ar esošajām skolu ēkām. Nu tagad saldēsim visas akal iekšā un tāpēc 2 gadi ištukosim, ka tur varbūt kaut kur var pansionātu ielikt vai kaut ko tādu iekšā. Bet ja mēs tā laicīgi visu risinātu un ejam uz priekšu, tad mēs no šo problēmu jau šodien varam konceptuāli atrisināt, un pēc tam tad arī sludinām ārā ar noteikumiem, vai mēs, es neuzstāju uz to, kad uz vienīgo patiesību, bet arī to pārunu ceļā mēs varam rasties tik pie jautājuma, ko tam mēs gribam. Ja? Un tāpēc es uzskatu, vēlreiz uzsveru, ka jāiet uz priekšu un jānosaka, gribam vai negribam kaut kādi termiņi. Jo savādāk jau mēs, ja nerunāsim pa pagājušo gadu, ja runājam, mēs jau no janvāra jau runājam. Un pa 3 mēnešiem tālāk es pa to atvainojot papīru, kas ir iesniegts uz šodien, es viņu nesaucu pa dokumentu, pat ir neesam tikuši. Un tāpēc mācēs kolēģus ierosināt, tad ejam uz priekšu vienreiz, jā, un pasakam, vai tas būs pareizi vai nepareizi, nevaru atbildēt, to parādīt laiks, uzdodiet pēc 3 gadiem jautājumu, un es atbildēšu, kam bija taisnība, jā. Un te ir jautājums arī par to, ka tad vienkārši arī vadības griezumā vajag nonākt ar tiem speciālistiem, kas tur strādā tajā komisijā pie kaut kāda kopsaucēja. Cik es šodien redzu, tad atvainojot, cik komisijas locekļus tik viedro. Man viss.
Paldies, Artur. Varbūt Arturs var ir reizi vakus, kāds ir viedotas. Werner. Lūdzu, vai jums arī?
Nē, nu kā jau es teicu, nu...
Jā, es katru viedokli gribētu dzirdēt.
Varu papildināt Artura teikto attiecībā uz to, kad mums skolas tiek likvidētas, jā, un lauki tiek iztukšoti, sakarā ar to, kad cilvēki aizplūst. Mēs redzējām, cik ir kāds ir iedzīvotāju samazinājums. Tad nākotnē jau mūsu iedzīvotāji pārsvarā būs tikai šis te kontingents, kuriem būs jādzīvo šo sociālajos centros, ja? Citur jau viņiem nebūs, kur palikt, jo cilvēki noveco, ir viņi slimo daudz, ja? Ārstēšanai, teiksim, medikamenti ir ārkārtīgi dārgi un ir grūti šo te visu, nu, kā teiksim, sakārtot un uztvert. Tā, kad ar cerību, ka kaut kas notiks labāk. Bet es uzskatu, kad var, teiksim, pagaidām izvietot kaut kādām esošajām skolām tos iedzīvotājs, kas ten ir mūsu esošajā pancēta, bet pamest vienkārši šo ēku likteņa varā. Tikai tāpēc, ka tur miljons būtu jāiegūda, lai viņu renovētu, nomainīt tās sijas, jo pamatkonstrukcija viņa ir ļoti spēcīga. Nevienai ēkai, es domāju, mums novadā diez vai kāda tāda ir, jā. Tad, un arī par to pašu, ko jau es teicu, uz Miera ielas pusī ir tā terase, kas ir izbūvēta, tad tur var skaisti izveidot liftu, var vest cilvēku augšā lejā gultās ar visām gultām, pat jā, un kad nerunājot to tā. Ja, un to siju nomaiņa, tas nav dārgi. Tās sijas, kas tur jānomaina, un tas ir tikai gaiteņos, kur, ja teiksim, tur ejot, var just, ka tur čīkstiņas un apakšā ir bojātas, jā, satrupējušas. Nu, es domāju tā, ka sasteigt jau šo lietu var un atdot kādam, nezinot, kas notiks pēc gada diviem, kā viņi strādās un cik mēs būsim apmierināti.
Paldies, Arnur.
Mums vieglāk jau ir novārdīt to, kas jau ir, vai ne? Bet uzbūvēt kaut ko no jauna, tas prasa lielas pūles un neziņas par nākotni. Paldies.
Lasot sagatavotāju lēmumu, man rodas tāds kā liels jautājums. Citēju, valsts pārvaldes iekārta likuma 40. Panta pirmā daļa nosaka, ka publiska persona var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai pārvaldes uzdevumu un tagad pat galvenais. Ja pilnvarotā persona attiecīgi uzdevumu var veikt efektīvāk. Pirms deputāti pieņem kādu lēmumu, es labprāk gribētu detalizēt, redzēt šo te salīdzinājumu, kad ir efektīvā, kas ir efektīvā, vai tikai viens piedāvājums, un mums ir, kā Maruta teica, jābūt vismaz 2-3 piedāvājumi, man liekas šeit gan datu, gan informācijas ir stipri pamats, vai tā, tagad vienpersoniski pieņemtu lēmumu, kas, jā, SP labāk ar rītdienu, ir šis vienīgais un pareizais piedāvājums. Nezinu, es labprāt redzētu vairāk informācijas par šo te visu un tā kā. Arī neiesaku skriet rātīgi
bet,
par priekšu.
Bet konceptuāli jautājums ir par to, vai mēs virzamies uz to, ka mēs nododam uz ārpa pakalpojumu vai saglabājam pašvaldības funkcijā?
Ir jāredz šīs izvērtējums, kur viņš ir. Es neredzu izvērtējumu, man nepietiek ar šo te, kad viena ārpa pakalpojuma piedāvājums ir, bet izvērtējuma nav. Es gribētu redzēt izvērtējumu.
Ilze?
Es laikam ar pretu jautājumu, tātad nesen ierakstītais priekšlikums tikai noņems par to konceptuālo atbalstu?
Nē, viņš man nejauši izdzēsās.
Tātad es piekrītu arī šeit jau izskanējušam, kad konceptuāli jā, bet loģiski, kad ir jābūt izpētēji. Un nevajag kavēt, tagad ir laiku, lai katram prasītu viedokli, jo katrs savu viedokli, katrs savu viedokli izteiks arī balsojot.
Maruta, jūs arī vēl ko piebildīsiet?
Nē, es jau pateicu to, ko es arī domāju, un tas arī būtu balta.
Paldies, Aivar.
Nu, par lēmumu projektu par deliģēšanas līgumu slēgšanās ir jau labāk rītdien.
Nē, nē, tas
protams,
nav.
Nē, es esmu pieredzes brīvībā dzīvot, jā, un negribētu neko mainīt. Bet par pārējo, protams, mēs iestājāmies par to, ka konceptuāli izvērtēt visus piedāvājumus, kādi būs. Pirmā vietā, protams, ir jābūt cilvēkam, lai cilvēkam dzīves apstākļi nepasliktinātos. Viennozīmīgi.
Labi, tātad priekšlikums balsojumam. Mēs saprotam, ka konceptuāli ir kaut kas jāmaina. Ja, sākam ar to, ka konceptuāli ir jāmaina. Un dodam uzdevumu tātad sociālo lietu pārvaldei. Sagatavot izvērtējumu, nosakot šo te termiņu, sagatavot salīdzinošu izvērtējumu pakalpojumam. Kāds tas kopīgais tātad viedoklis?
Ja drīkst testāt, īsti nesaprotu. Tad soc dienestam ir uzdevums, mēs dodam uzdevumu šo izvērtēt. Tad tā komisija ir vai nav, vai tā arī būs kāda teikšana?
Artur, tad komisija tādā izpratnē, ka komisija nav, tad sociālo lietu pārvalde, kura šobrīd sniedz sociālās aprūpes centra pakalpojumu Alūksnes novadā, strādā pie šī jautājuma, lai šobrīd mēs noraksturotu gan esošo situāciju, gan variantus, ko darīt uz priekšu vai nedarīt, lai uzklausītu jūsu viedokļu sociālo lietu pārvalde, tad pēc pagaišājās komitejas pieaicināja vairākus speciālistus, kas bija jurists, kas bija finanšu nodaļas vadītājs. Es piedalījos, mēs diskutējam, kādā veidā mēs ejam šajā jautājumā uz priekšu. Tā tiek strādāt visu laiku un tā tiek strādāt uz priekšu. Ja šodien mēs saņemsim apstiprinājumu konceptuālu lēmumu tam, ka mēs šobrīd veicam iespējamo vai potenciālo pakalpojumu sniedzēju aptauju vai izpēti, tad sociālo lietu pārvalde turpina darbu, pieaicinot attiecīgos nepieciešamos speciālistus, lai tad diskutētu, saskaņotu, virzītu un tālāk jau arī iespējams jau nākotnes SIK un domes sēdē, tad virzītu konkrētus jau lēmumus, kas būtu jāpieņem jau domē, lai nodotu šo pakalpojumu, ja mēs pie tā nonāksim.
Un otrais punkts bija domāts, kā sagatavot informāciju priekš jums, lai jūs varētu pareizi pieņemt lēmumu. Un jūs tikai, jums. Paldies, meitene, par prezentāciju.
Es varbūt to līgai atļausi papildināšu to tātad vēlreiz, ja, lai mēs neuzkāptu vēlreiz uz grābekļa, uz kura mēs uzkāpam kādu laiku atpakaļ, es atgādināšu, ja nododot nomā šādam mērķim bijušo Ilzenes pamatskolas sēku, neizpētot, neuzklausot, nezinot, kas būs, kā būs. Arī šai biedrībai, kas tur iegāja iekšā, bija pārsteigums par daudzām lietām. Un pēc tam bija jāpārtrauc šis nomas līgums un jāmusina iedzīvotāju un iespējamā pakalpojuma pieejamība vai paplašināšana Alūksnes novada teritorijā. Tad šobrīd es tiešām vēlošu to veikt tādā veidā, ka mēs uzliekam esošo situāciju šī pakalpojuma pilnībā, mēs uzliekam iespējamās papildus vietas vai pašvaldības īpašuma ēkas, kas šobrīd ir pieejamas vai būs pieejamas un ir potenciālas šim pakalpojuma sniegšanai. Mēs noraksturojam to ēku tehnisko stāvokli, mēs dodam iespēju šiem potenciālajiem uzņēmējiem, vai biedrība apzināt šo situāciju, izvērtēt arī likumisko to, ko pašvaldība ir jāapmaksā maznodrošinātājiem trūcīgiem personam, kura nav apgādnieku, ņemt vērā šā brīža pašvaldības brīvo iniciatīvu, kad pašvaldība pārēja sēc 50-50, un visu šo saliekot kopā, mēs gaidīsim no viņa, tad kādu viņi redz šo pakalpojumu sniegšanu no viņu puses šeit Alūksnes novada. Vēlreiz, lai neuzkāptu uz tā grābekļus, kā mēs vienreiz uzkāpam. Tā šādi es plānoju virzīties uz priekšu, jūs man dosiet tam akceptu.
Paldies.
Ja drīkst atbildēt, jā, es to visu sapratu, bet man jau vajadzēja tā, lai to arī izstāstītu, vēlreiz lieku leidzi, lai visi pārējie saprotu. Jo cik es sapratu, tad to, ko mēs iepriekšējā sēdēs, pat politiķi daži nav sapratuši.
Nu, tad lai viņi visu
Mēs jau arī, principā, šodien domājam, vairāk runājam par to, vai paši paturam, vai mēs atdodam uz ārpakalpojumu. Nu, īsi, ja?
Jā,
tā kā, principā, pa skolām arī, varbūt vajag arī padomāt to, ja, ka Ošiela jau arī pirms tam bija citas nozīmes ēka būvēta, ja? Un mēs šodien saskaramies ar to, cik viņā grūti ir saimniekot un strādāt tieši kā pansionātā, ja? Vai arī tās skoliņas, kuras arī paliks tukšas, ja, vai viņu telpas būs arī piemērotas pansionātam, arī pēc savu izvietojumu, pēc visu pārējā. Ja. Tā kā tā automātiski paskatīja, tie ir divi dažādi jautājumi, principā.
Tie ir divi dažādi, jā, un, protams, palika vienkārši šis te bija saistībā ar to, ka palika neatbildēts iesniegums. Jā, bet nedrīkst būt situācija, kad mūsu runas un gatavošanās un izpētes un ziņojumi ir garāki par reālu darbu. Ir vienreiz jāizkustās arī šī jautājumā. Tā, tad es nolasu varbūt šo te priekšlikumu, kādu drusiņu koriģēju, bet es pieņemu, ka tomēr vajadzētu noteikt arī kādu periodu, kurā šo te ziņojumu sagatavot, tātad sagatavot konceptuālu un salīdzinošu ziņojumu par ilgstošu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu deleģēšanu ārpakalpojumam privātu personai vai saglabāšanai pašvaldības kompetencē. Vai tāds priekšlikums var būt, bet nosakot tomēr to termiņu, kurā šis darbs ir jāizdara. Sociālo lietu pārvalde vai jūs sapratāt. Vai tas ir iespējams? Un cik ilgā laikā jūs to variet izdarīt? Tas nedrīkst būt 5 gadu laikā. Mēs nedrīkstam noteikt termiņu 5 gadi, pie tam 5. Mēs nerunājam no 23. gada 5. 26. ir akreditācijas beigu laiks. Runājot par slēgtajām skolām vai neslēgtajām, Ilze nebija, es sapratu, ka viņa bija pat nepietiekama uzņemšanas, nu, to klientu uzņemšanas, dēļ, ja, arī citas skolas, ja, nu, tur ir jāskatās, kāds laiks ir jums būtu vajadzīgs sociālo lietu pārvaldei, kāds laiks jums būtu nepieciešams, lai jūs varētu šo te slēdzienu dot. Jo mēnesis jau ir pagājis, kopš iepriekšējās sēdes.
Jā, tagad dzird. Domāju, ka tie varētu būt no 3 vai 4 mēneši, jo izskatās tā, ja teiksim, tad ir iepirkums, pēc tam jāizsludina tie 3-4 mēneši.
Bet iepirkums?
Jā, jo ir jāapzina, nu ir jāapzina, tā, viņa tā problēma ir jārisina uzreiz kopēji, viss kopā.
Par iepirkumu Ilze noteikti mēs pāragri varam runāt, pirmais etaps un pirmais posms, tad vēlreiz atkārto, kā jau mēs esam runājuši un sastādījuši šo plānu, ir pirms izpēte no potenciālajiem pakalpojuma sniedzējiem, lai mēs varētu izsecināt, kādu ceļu ir iepirkums, deleģējuma līgums vai kāda cita procedūra, to mēs izsecināsim tikai tad, kad mēs zināsim, kā sārēts potenciālais uzņēmējdarbības veicējs šo pakalpojumu Alūksnes novada teritorijā. Tad būs zināmi visi juridiski aspekti, procedūras, nodošanas, nomas un viss pārējais, ko mēs varēsim izsecināt pēc redzējuma no pakalpojuma
sniedzējuma.
Tas nozīmē to, ka mēs, jūs kā darba grupa ejiet uz variantu, kad kāds šī te pakalpojuma sniedzējs dot savu šo te redzējumu kā pašvaldībai darīt.
Es gan Līga teiktu, ka mēs visi kopā, mēs esam visi komanda un mēs ejam, mēs šodien diskutējam un mēs visi noteikti kopā nonāksim pie viena vai otra varianta.
Es noteikti negribētu paļauties tikai uz šo te ārējo viedokli, ka mums to pašiem. Šobrīd jautājums par laiku.
Ārējais viedoklis būs viens no aspektiem, kuru mēs ņemsim vērā, lai jūs varētu pieņemt pareizāko lēmumu.
Ilze, kāds laiks?
Tas ir atkarīgs arī no pakalpojuma sniedzējiem, cik ātri viņi reaģē. Man ir grūti par to spriest.
3 mēneši, tas ir jūnijs. Jā, tātad. Jūnijā šāds te ziņojums būs par to, kā mēs darām.
Labi. Jūlijs.
Aprīlis, maijs, jūnijs. Jūnijs. Aprīlis, maijs, jūnijs.
Trīs mēneši tad jā.
Arī cita publiska persona, viņi sagatavo savu ziņojumu. Ja? Ja nav tad citu priekšlikumu, jā, tad... Jā, lūdzu, Aivar.
Šeit ir uzrakstīts tā, ka mēs noteikti nododam.
Sagatavot ziņojumu.
Jā, bet šeit nav tāds variants, ka mēs izvērtējam to situāciju un no tās vadamies. Vai nododam to, kā ar pakalpojumu, vai nenododam. Jā? No šī teksta es saprotu, ka mēs nododam.
Sagatavot ziņojumu par nodošanu ar pakalpojumam vai saglabāšanai pašvaldības kompetencē. Es izņemšu, protams, jā.
Deleģēšana ar pakalpojumiem vai saglabāšanai pašvaldības kompetenci un viss.
Nē, varbūt Aivars vēl kaut kā gribēja precizēt. Vai es... Jā? Ja priekšlikums apmierina, tad aicinu atbalstīt šo te uzdevumu. Ja pareizi.
Es vienmēr tādu atbalstīt. Mēs tikai priekšlikumu uzdevumu atbalstīt.
Es atvainojos.
Nē, tu nepareizā vietā nospēdā.
Jā.
Es no.
Tas laiks un tie mēneši var tā, kā uzlikts ir, nezinu. Cilvēki jau izstrādājuši visu laiku un ir šo laiku izstrādāja arī pie budžeta sagatavošanas, jā. Un es domāju, ka viņu laiku nav vilkuši nevienā brīdī. Un tagad tā arī varbūt tos mēnešus ulikā laiku, tā, nu, nezinu.
Tad lūdzu aicinu atbalstīt priekšlikumu par ziņojumu sagatavošanu. Paldies, 8 balsojot par šis priekšlikums ir atbilstīts, un līdz, es nezinu, vai nepieciešams arī par pašu lēmumu projektu, tā tad nav, ja? Sociālo lietu pārvaldē, tā tad lūgums 3 mēnešu laikā sagatavot šo te kopējo ziņojumu, lai vismaz pēc tā laika mums būtu priekšstats un skaidrība, ko daram tālāk. Paldies, tā tad trešais darba kārtības jautājums izskatīts. Varam uztaisīt.
Bet COVID jau nav atcelts.
Nākamais jautājums deputātiem, vai nepieciešams pārtraukums? Turpinām. Ceturtais darba kārtības jautājums par grozījumu Aluksnes novada domes 2015. gada 30. jūlija lēmumā numur 249 par dalību Latvijas Nacionālā veselības veicinošo pakalpojumu tīklā. Tad sagatavots lēmumu projekts par atbildīgo personu. Vai ir jautājumi vai komentāri saistībā ar šo dokumentu? Jā, lūdzu.
Ja es pareizi saprotu, tad tas ir saistīts ar deinstitucionalizāciju. Pareizi?
Nē. Tas ir no 2015. gada pilnīgi cits.
Tas nav deja, tas ir Latvijas... Tā Latvijas Nacionālais veselību veicinošais pašvaldību tīkls. Tas nav saistīts ar projektiem, tas ir pašvaldību tīkls, kurā mēs esam.
Mēs iepriekš tajā tīklā nebijam?
Mēs esam tajā tīklā, mēs esam
kaut kas 15.
gadam ir izmaiņas grozīts tīri, ka līgas vietā iet Aivars Fomins.
Kā vietā?
Līgas Langrātes vietā ir mainījies, tad ir domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības un investīciju piesaistes jautājumos. Iepriekšējais lēmums, nu tā tad nav spēkā esošs, tīri persona mainās.
Sapratu.
Jā, tādā ir sagatavoti grozījumi.
Es īsti nezinu, vai tas ir saistīts tīri ar amatu, noteikti nē, bet ļoti tāda patīkama un pozitīva lieta un kustība, un tad veselīgās pašvaldības un Aluksnes novada iedzīvotāji arī ir pelnījuši. Tur būtu, un pagājušajā gadā mēs sagatavojām tad Aluksnes novada veselības veicināšanas plānu, kurš manā ieskatā ir arī veiksmīgi izmantots arī sporta stratēģijā. Bija pagājušajā gadā mēģinājumi pieaicināt vai piesaistīt šīs te mobilās diagnostikas, kas arī ir jaunums, ja? Diemžēl novadā tas tādu atsaucību neguva, bet tas nenozīmē, ka pie tā ir jāapstājas, pie tas ir atkal jāmēģina iedarbināt. Vai ir vēl jautājums saistībā ar lēmumu projektu? Lūdzu,
atpūt. Ja man tāds jautājums, tad vai tad kāda pašvaldība arī nav šeit tīklā?
Man liekas, ka ir, ka nav. Ir nav visas. Nē, nav.
Visas nav, bet kura nav, es nepateikšu. Tur jāpaskatās, ir mājaslapā viņu.
Un dalības maksa nav? Ko? Dalības maksa nav šeit?
Nē, nē.
Skaidrs. Paldies. Tā man neapmierina.
Dzīvo veselas nodā, jā.
Kurš tagad beidzās, šī gadā beidzās. Un viss paldies, ja vairāk nav jautājumi deputātiem. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Nav nekāds tur ietam, darbinātīgi. Nav nozīme, tur pāriet, ja tu nenotiek. Paldies astoņiem, balsojot par lēmumu projekts ir atbalstīts un iet uz domes sēdi. Paldies. Piektais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumas liekšanu noteikšanu Aluksnes novadā izdošanu. Vai ir ziņotājiem kāds komentārs vai papildinājums? Vai ir jautājumi deputātiem saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Jā, tas ir ļoti nozīmīgi. Šobrīd tad tiek palielināts, pārskatīts slieksnis. Pamatā tas skar maz, vientuļos cilvēkus ar maziem ienākumiem, kas iespējams ļauj saņemt kādus atvieglojumus saistībā ar sociālo jomu, gan arī veselības pakalpojumu jomā. Nu, ar to saistīts. Ja nav nekādu komentāru jautājumu, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Paldies astoņiem, balsojot par jautājumus, tiek virzīti uz domes sēdi. Sastais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu numuru par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistēja Aluksnes novada izdošanu. Redzu izglītības pārvalde, varbūt ir komentārs mazs par sagatavotajām izmaiņām. Un
Labdien! Tātad, sagatavojot jauno redakciju, ir ņemts vērā jaunais pašvaldību likums, kas nosaka to noskaidrot sabiedrības viedokli. Sagatavošanas procesā lūdzām viedokli arī Latvijas studentu apvienībai. Šajā minētā termiņā ne no sabiedrības, ne no šīs studentu apvienības priekšlikumus nesaņēmām. Bet ir viena būtiska lieta, ko es varu pateikt, kas ir atšķirībā pret iepriekšējo redakciju, ka tātad jauno speciālistu piesaistīšai pretendentu izvērtēšanai turpmāk nav paredzēts kāds noteikts laiks konkursu izsludināšanai, kas nozīmē to, ka tie speciālisti, kas ir atbalstīti novada tātad piesaistēji, saņemot piesniegumu, pretendents var pieteikties principā jebkurā laikā, tad nav šī ierobežojuma laikā, nu, tad, lai sasniegtu savu mērķi, piesaistīt speciālistu. Mhm. Tas ir atšķirīgi no iepriekšējās redakcijas.
Jā, tas nozīmē to, ka 1. aprīlī tiek izsludināts šis te stipendiju konkurss.
Es vēlreiz atkārtošu. Tātad līdz budžeta pieņemšanai mēs esam apstiprinājuši novadam nepieciešamo speciālistu sarakstu. Šobrīd tie ir 4. Un attiecībā uz šo ikmēneša stipendiju konkursi turpmāk netiek izsludināti. Tiklīdz pretendents sarunās tiek atrasts, ar viņu ir veiktas sarunas, viņš piekrīt šiem mūsu noteikumiem, nosacījumiem, turpināt uzsākt darba attiecības un tā tālāk, vērtēšana uz stipendiju var notikt jebkurā laikā. Uz vienreizējo stipendiju, tā, kas ir šie 2000, ja mums ir divi tajā atbalsta veidā, tur mums šobrīd nav noteikts, ka mums ir šāds speciālists, līdz ar to arī konkursu šo 2000 mums šogad nav jāsludina.
Par to arī bija jautājums, es laikam nepretīzi izteicos, ja, jo es tieši gribēju jautāt par to vienreizējo stipendiju, ja, kas ir precīzi noteikts šis laiks no 1. aprīļa līdz 30.
Mums nav šāds speciālists šobrīd noteikts apstiprināt pašvaldībā, lai šo izsludinātu.
Paldies, vai vēl jautājumu lūdzētu?
Gunta, paldies par šo labojumu. Beidzot saprāts arī uzvaru.
Nē, tas jau bija priekšmēs runājumu. Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nav komentāru, tad aicinu atbalstīt sagatavot jūs noteikumu. Ja balsojot par jautājums tiek virzīts uz domes sēdi. Par 7. darba kārtības jautājums par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domēs lēmumā numuru 14 par amata vietām un atlīdzību Alūksnes vidusskolā. Lūk, vai ir kāds ziņotājs papildus vai nav, tā tad ir sagatavots lēmuma projekts ar amata vietām, vai ir deputātiem jautājumi, komentāri, lūdzu Artur.
Man viens jautājums, par to ne tieši par šo jautājumu, bet līdzīgi, vai šāds pats lēmums būs arī par gimnāziju?
Tas ir gimnāzija noteikti jājautā.
Nē, nu tā, par šo man nav, bet nu, loģiski jau ģimnāzijai jābūt tā. Nu.
Jā, šādas izmaiņas būs. Jau šobrīd ir arī ņemts vērā tas, ka 10-12 korpus ir renovācijā, un jau šobrīd ir pārskatīta šīs amatvienības. Vienas izmaiņas noteikti, ka būs 1. septembri, un tiklīdz tiek pabeigta renovācija, būs citas izmaiņas. Jā.
Paldies, vai ir vēl jautājums, lūdzu, Maruta?
Man ir vienīgi iebildums par to, ka medicīnas darbiniekiem mainās alga ar 1. aprīļa. Un tur ir noteikta pēc kategorijām, un tur iznāk felšere vai medmāsa, tur ir, man liekas, minimālā 1116.
Jā, diemžēl internet resursos es neatradu ministru kabinetā noteikumus šorīt meklēju. Varbūt viņi ir kā tiesību projekts vēl, un jums atsūtīts, kā saka, iepazīšanai. Labi, jā, Tiklīdz mēs zināsim, mēs visos amatu sarakstos, kas saistās ar izglītības iestādēm, ar felčerpunktiem, veiksim izmaiņas.
Tas nozīmē to, ka līdz domas sēdē mēs vēl varam arī pārskatīt un precizēt. Paldies arī par šīm te, arī tas atalgojumu uz skala atbilst nu, ieteiktajam mēnešalgu slieksnim, un tas nav vairs īsti minimums, tā ka mēs esam ceļā uz šo te noteikumu ievērošanu attiecībā tieši par augām. Par to paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi un komentāri? Nē, tad aicinu atbalstīt sagatavot lēmumu projektu. Paldies septiņiem balsojot par balsojumā nepiedaloties Ilzai Līviņai. Jautājums tiek virzīts uz finanšu komiteju. 8. darba kārtības jautājums par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 30. maija lēmumā numur 228 par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada sociālo lietu pārvaldē. Ir sagatavots lēmuma projekts, bet ir arī saņemts Artūra Dukuļa priekšlikums papildināt lēmuma projektu ar sekojošiem punktiem 34. pirmā pozīcija samata vienībai sociālo lietu pārvaldes vadītājas samatalgas un mēnešalgas likmi 1600 aizstāt ar amatalgas un mēnešalgas likmi 1800 eiro. 35. punkts otrās pozīcijas samata vienībai sociālo nebeigu lasīt. Visi ir lasējuši, jā. Labi, priekšlikums tā tad ir sagatavots. Vai ir komentārs, lūdzu?
Nu, šis priekšlikums man tapa neskatoties uz to, kas sēd vai kurš aizņem konkrētu amatu, izejot no tā, kā es uzskatu, kā darba apjoms gaidas atlietu, un paši dzirdējāt jau šodien, ir, kad paši pieņemam, cim arī būs uz priekšu jautājumi, un es nepiekrītu tai teorijai, kad vecais sastāvs vai esošais, tā teiksim, veic visas reformas un visu izdara, un pēc tam, kad ja gadījumā kaut kādas struktūrālas pārmaiņas notiek, tad tikai notiek algu palielināšana. Tā kā mans priekšlikums ir saistīts ar to, ka sociālo lietu pārvalde pamatā vēl vienai pozīcijai nav mainīts, to atstāsim citai reizei, bet pārējiem visiem mans priekšlikums ir šo te priekšlikumu atbalstīt, lai arī cilvēki, kas ir strādā un dara savu darbu, lai attiecīgi pie priekš šīm brīžam iespējamiem variantiem šo algu palielināt. Algas apmēra palielinājums visiem kopā ir pamatā 970 eiro apmēram pa visām šī pozīcijā. Nu, protams, tur nāk nodoklis klāt, tur viss. Nu, un tas pat nesastāda jauna štata vietas radīšana, kur mēs pieņemam iepriekš.
Paldies, Artūr, vai ir vēl kādi komentāri, kāds grib izteikties? Es arī gribu izteikt savu viedokli, es noteikti atbalstīšu šo priekšlikumu, jo nu, man, es ik pa laikam atgriežos pie domas un atgādinu un dzirdu arī to, ko saka izpilddirektors. Izpilddirektors mums ir vienmēr atgādinājis, ka mēs visi esam viens novads, ja mēs visi strādājam ar vienu mērķi. Mums ir vieni uzdevumi un arī pienākumi, vai ne? Tas ir viens. Nākošais ir tātad noteikts šīs te mēnešalgu intervāli, kuri mums ir jāsasniedz pašvaldībai arī līdz 2027. gadam un iepazīstoties arī ar šīm te ieteikumu priekšlikuma amata vietu mēnešalgas grupu, mēs redzam, ka viņi tik visminimālākā sastāvā arī pēc priekšlikuma sasniedz šo te pamatlikmīti. Ja? Arī iepriekšējā lēmumā, kā mēs redzējām arī jaunveidojumām iestādēm, amata likme jau iet pēc jaunā klasifikātora lūku un tā kā es manā ieskatā šis te priekšlikums ir noteikti atbalstāms, tāpat arī ņemot vērā gan nozares specifiku, gan darba apjomu, ko cilvēki veic, tā kā aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu arī priekšlikumu. Pirmais, jā, tātad balsojam par priekšlikumu, ja nav jautājumu vai komentāru. Balsojam par priekšlikumu šobrīd. Tā, četriem balsojot par, balsojot par Artūram Dukulam, Artūram Grīnbergam, Līgai Langrātei, Verneram Kalējam, atturoties Aivaram Fominam, Ilzai Līviņai, Marutai Kauliņai, Modrim Račikam, lēmums tiek, priekšlikums tiek atbalstīts un iekļauts, vai viņš tiek iekļauts lēmuma projektā. Tad ir tātad nākošais ir jautājums par pamatlēmumu projektu. Vai ir arī vēl kādi komentāri un priekšlikumi? Ja komentāru nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu kopumā. Paldies astoņiem balsojot par, jo lēmums tiek virzīts uz finanšu komiteju. Kā devītais un papildus darba kārtības jautājums par Alūksnes pirmskolas izglītības iestādu pienenīt attīstības plānu 2022, 23, 26, 27. Mācību gadam. Būtu iestādes vadītājai vārds. Paldies par to, kas sagaidījāt. Protams. Paldies.
Inguna, tu tā prezentācija. Ā, iedeļ, jā.
E, un te, jā. Dzirdat? Redz, kā pienenīta dzeltenā krāsa, pozitīva, radoša, un šogad mums tapis ir arī moto, pienenīt otrās mājas, tur, kur zināšanas krājās. Ļoti sadarbojoties ar vecākiem darbiniekiem, veidojam gan moto, gan iestādes vīziju, misijas, vērtības, kas ļoti labi mums kopumā arī neiet priekšu. Un tad saskatījuši mēs esam savu iestādes lomu tieši šajā pilsētā un vietā, kad mēs vēlamies sniegt ģimenes sajūtu bērniem pirmkārt. Jo viņi ienāk no mammas tēta aprūpēm, ienāk lielā kolektīvā, kas ir mūsu lielā ģimene. Uzsveru mēs liekam uz veselīga dzīvesveida paradumiem, kas ir neatņemama sastāvdaļa. Un, protams, kad sniegt atbalstu vecākiem bērnu audzināšanā, veicināt piederības sajūtu savai pilsētai un valstī. Jūs jau attīstības plānā redzējāt manu vīziju un misiju iestādes. Varbūt es viņu tā kā nerunāšu, bet katrā gadījumā mūsu mērķis ir, lai bērni, kas nāk mūsu bērnudārzā, ir dzīves priecīgi un laimīgi. Un iestādes vērtības mums ir cieņa ģimene un darbs. Ģimene kā maza ģimene, liela ģimene un kopā tās lielās lietas veidojumi. Šeit varbūt ir tāds sadarbības modelis, kas ir arī attīstības plānā. Ļoti lepojos ar savu kolektīvu, kurā ir 21 pedagoģiskais darbinieks un 17 tehniskie darbinieki. Un šī visa atzara lielā sadarbības lietas, kas mēs uz kādām virzieniem un lietām sadarbojamies arī gan novadā, gan nedaudz ārpus novada. Tad arī attīstības plānā strateģiskais mērķis, tās ir sadarbības, tā ir pilnveidošana, veidošana veselīgas dzīvesveida ieradumiem. Iesaistam izlītojamo vecākus, Covid laiks gan drusciņ to apstādināja, bet ļoti cenšamies atgriezties pie šīs te kopā pavadītajām lietām ar ģimenēm. Tad arī, protams, mācību process, kas notiek, un viss, tomēr lielākais uzsvers ir mācību procesam un audzināšanas procesam, kas notiek pašā pamatā. Te nedaudz es varbūt ieskacēju tādu pārvaldības modeli, kā mums notiek izglītības iestādē. Ja, tad nedaudz, nu, ko tad mēs daram, ja? Un sadarbības sistēma dažādos veidos, kas mums notiek ar izglītības iestādē, un te neliels ieskats tādam pozitīvākam noskaņojumam, tad ir visvisādi pasākumi, kas arī to ikdienu krāšņo, arī man kā vadītājai, jo tad, kad esi saguris, tad tu ievi kādā grupiņā, un kad tev saka vadītāju nāks pie mani šovakar cīvos, vai atkal saka, tu esi vislabākā, un tiešām tās lietas ir neaizvietojamas un patīkamas. Te nedaudz ieskats, mums ir tāds jauna tradīcija, Baltijas galdaudz sveiki, kur mēs sanākam visus kolektīvus, visi bērni pēc labi padarīta darba, talkojam, reku iestādes centrālajā bildītē ir, kad visi sanākam kopā, dziedam latviešu dziesmas, kopīgi ēdam pusdienas un priecājamies par lietām. Arī te tādas nelielas ieskatiņas dažādās lietās. Mēs sadarbojamies gan ar muzejiem, bibliotēkām, iespēju robežās apmeklējumu, dažādas profesijas mācamies. Un tur mums tāds lepnums vidusskolā, gan tas tāds vecais pasākums, bet mums ļoti tas priecēja sirdis, cik vecāki bija skaistas sagatavojuši mums pienempūkas, un mēs modas skatāt tā kā Jūgavā mums rezultātus. Tas tāds man gribēja pateikt. Bet būtībā es gribu pateikt to, kad skaists cilvēks bērs nebija, bet viņam piemita tas šeits, tā individuālā pievilcība, kas veido cilvēka personību. Un man ļoti svarīgi, lai tiešām pūli katrs bērns būtu individuāls, mēs saskatām pozitīvo, gribētos, lai katram izdotās sasniegt savus mērķus un saprast. Paldies!
Paldies, vadītājai! Vai ir jautājumi deputātiem?
Jūs atrodieties, jūs atrašanās vietā, ja visu to ar sporta centru.
Jā.
Un tad vai jūs nebūtu liederīgi padomāt par to, ka šis bērnu dārs, jāsā var teikt, būtu ar sporta novirzienu vairāk?
Tur tajā veselīgā dzīvesveida ietvaros, protams, tas tiek darīts. Un arī sadarbosimies, jā, pilnīgi noteikti.
Paldies.
Paldies.
Un kā ar jumtiem šogad?
Netek.
Paldies.
Jumti netek, un kā ar piebraukšanu, ar piebrauktu?
Esam apmierināti, nedaudz būs tas bērtinīcies, bet jau stingri atvieglo visus tā padarīšanu ļoti labi. Tas ir tiešām, tas ir milzīgs iegūms mums bērnu dažam.
Paldies, vadītāji, vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nav. Es nezinu, vai nepieciešams balsojums droši vien, kad nē, bet mēs tā komiteju apstiprinām un atbalstām šo
plānu
un programmu, un lai jums veicas. Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Paldies par sēdi, lūdzu, ar to vēl.
Viens jautājums, ko vai mēs jau gribējām uz novembri laikam, ko ja es atvainojos, decembri skatīt, jā? Ja? Vai tagad nebūtu tāds no sociālās dienestam jāpalūdz vai uzaicina firmu, kurai mēs deleģējam aprūpi mājās, lai viņi atnāktu un mums izstāstītu, kā tā viņiem veicās ar to deleģējumu. Nu, jo mēs tagad uz priekšu domājam par citiem deleģējumiem un visu. Nu, lai izstāstītu, tagad 5 vai 6 mēneši būs nostrādājuši, un tad mēs redzēsim. Kā tā viņiem iet, jā, savādāk mēs tur nekādas informācijas par to deleģējumu nav.
Paldies, Artur, es domāju, ka to var sociālo lietu pārvaldē nodot šo te lūgumu, vai viņi paši organizēs šo te vai arī attālināti. Jā, paldies, līdz ar to sēdi slēdzam. Paldies.